Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kuuntelemaan Karonkkapuheita podcastia.
Täällä puhutaan elokuva- ja TV-alan asioista mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
Ja paljon myös elämästä.
Noin niin kuin yleensä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen.
Tervetuloa mukaan.
Johanna Julia Puhakka, syntynyt 3. huhtikuuta 1993, on suomalainen näyttelijä. Hän on tullut tunnetuksi Alissa Nikkisen roolistaan televisiosarjassa Salatut elämät ja Rantabaari. Vuonna 2003 hän näytteli Sibeliuksen tytärtä Sibelius-elokuvassa. Hän on esiintynyt myös erilaisissa mainoksissa ja näytellyt harrastelijateatterissa. Lisäksi Puhakalla on Papupata podcast yhdessä Sara Parikan kanssa. Puhakka aloitti syksyllä 2019 draaman ja tanssin opiskelun Lontoossa sijaitsevassa East 15 Acting Schoolissa. Näyttelijäksi hän valmistui koulusta loppuvuodesta 2020. Hän oli aiemmin pyrkinyt Suomessa teatterikorkeakouluun kuudesti pääsemättä sisään. Puhakan isä on kapellimestari Jari Puhakka ja Puhakalla on 2 pikkusiskoa, Pauliina ja Eveliina. Puhakka seurustelee jalkapalloilija Paulus Arajuuren kanssa. Näin. Tervetuloa, Johanna.
No kiitoksia, kiitoksia. Olihan siellä jos jonkinlaista tietoa.
No miltä se Wikipedia kuulosti? Oliko siellä faktaa?
No olihan siellä paljon faktaa. Ihan oikeita tietoja kyllä vaan. Mä niin kuin ihmettelin sitä, että kuka noita käy tuonne niin kuin kirjoittamassa, niin. Koska siellä oli esimerkiksi mun pikkusiskojen nimet mainittu. Ihan siis, eikä se mikään salaisuus ole, terkkuja vaan Paudelle ja Ebylle, mutta niin. Erikoista.
Tätä ja miksi pitää mainita tämmöinen, että hän oli aiemmin pyrkinyt Suomessa teatterikorkeakouluun kuudesti pääsemättä
niin,
sisään?
Niin.
Mikä helvetin takia on pitänyt kirjoittaa tänne?
Kyllä, vähän niin. Niitä sille, että niin monta kertaa, 6 kertaa yritti, eikä siltikään
niin
perkele päässyt.
Tuntuu vähän ilkeältä.
Ehkä sitten jos taas joku Suomen ennätys, niin sen olisi voinut mainita, mutta 6 kertaa ei ole vielä Suomen ennätys.
Ei ole Suomen ennätys, ei ole. Mm. Siis muun muassa, olikohan Antti Reini 9 vai 11 kertaa, eikä koskaan päässyt.
Oi. Mm. Mm.
Mutta Johanna,
no,
mitä tähän kesään kuuluu?
No mitä sitä?
Rantabaari ainakin.
No kyllä. Sitä painetaan otsahiessä. Ja vitsi, meillä on ollut nyt niin hyvät kelit. Niin kuin kaikki tietää, tämä kesä on ollut ihan poikkeuksellinen. Mutta nyt ilmeisesti vähän näyttää siltä, että se alkaisi olla loppupuolella. Mm. Että lämpötakit kaivettu taas esille. Mutta joo, tosiaan Rantabaarin 3. kesä ja 4. kausi. Mm. 4. kausi nyt tulossa ja ei ole kuin pari viikkoa enää ja sitten on tämä homma paketissa. No mutta niin. Ollut kyllä tosi kivaa ja päässyt kyllä haastamaan itseä ja taas tehty siis jos jonkinlaista extreme-hommaa. Tietenkään valitettavasti en voi kertoa, että minkälaisia
kyllä.
Juonen käänteitä on tulos, mutta semmoisiin tilanteisiin ja lokaatioihin päässyt tekemään, missä on voin sanoa, että pelottanut myös aika paljon,
niin
kuin, että mennyt vähän sekaisin myös sitä, että onko nyt niin kuin, pelottaako Johannaa vai Alissaa vai pitääkö tässä nyt niin kuin, no niin, en voi sanoa enempää, mutta niin. Jännittäviä mysteerijuttuja on tulossa.
Jaha. Mm.
Että onko tämä kausi ollut jotenkin niin kuin jännempiä kuin ne edelliset jopa?
On, hurjasti.
Okei.
Okay. Joo.
Ja kun plareja sitten luin alkukesästä ja pääsin viimeiseen jaksoon, niin mulla loksahti leuka ihan polviin ja soitin sitten yhdelle kollegalle, että luitsa jo mitä meille käy tuossa vikassa. Ja joo, on kyllä ollut hurja ja jännä kesä, mutta ihanaa.
Siellä nyt sitten kuuntelijat ja katsojat sitten miettii, että mitähän siellä tapahtuu, mutta se nähdään sitten, milloin se nyt sitten alkaa, syksyllä vai?
Joo, mä nyt ihan tarkkaan muista päivää.
No se Morelta varmaan, kun käy, niin näkee
joo.
Sitten sieltä.
Syssymällä sitten.
Joo. No, muuten onko ollut kiva kesä? Mitä sä tässä? Sä tulit sieltä Kyprokselta jossain vaiheessa. Ja
joo, mä tulin sieltä aika niin kuin kesän alussa. Mm. Ja melkein lähdenkin suoraan sitten työn pariin. Että aika lailla tää kesä siis mennyt niin kuin arkipäivät tuolla. Päivittää sarjaa, kun tehdään, niin kuvaustahti on aika kova.
Mm.
Että aika lailla voin sanoa, että ei ole ihan hirveästi muuta kuin töitä vaan tehty kesällä. Ja viikonloput menee sitten vaan semmoisessa, että palautuu ja
niin.
ottaa happea ja näkee ystäviä ja sitten taas painetaan. Mutta se on mun mielestä toisaalta myös kiva, että kun on, vaikka onkin tiivis työtahti ja näin, mutta kun tässä on, tämäkin on projekti, että sillä on alku ja loppu, niin siihen suhtautuu myös sillä tavalla, että nyt ikään kuin painetaan ja sitten kun tämä on ohi, niin sitten voi ottaa taas hetken niin. vähän iisimmin.
Niin, se on tietysti vähän niin kuin rantabaari eroa myös siinä salkkareista, että, niin kuin, että se on vähän lyhempi ajanjakso, millä sitä sitten kuvataan, kun salkkareita kuvataan sitten melkein vuoden ympäri, ei ihan, mutta.
Joo. Samat tekijäthän on siellä ja tosi paljon
Eroako se tekeminen jollain lailla salkkareista?
No, siinä on tavallaan pikkasen erilainen tyyli mun mielestä, että tyylillisesti ehkä pikkasen erilainen. Enemmän sellaisia, just kun on kyseessä niin kuin nuoret aikuiset ja niiden väliset asiat, että siellä ei niin kuin, kästissä on pikkasen niin kuin, enemmän eroa sitten salareihin. Ja totta kai on sielläkin hurja juonen käänteitä ja näin, mutta sitten salkkarimaailmassa se on vielä enemmän sitä semmoista niin kuin, mitä ja. Teit?
Niin, enemmän semmoinen telenovelamainen.
Niin, ehkä vähän, mutta ihan yhtä lailla se juna kyllä siellä kovaa tahtia niin. menee ja apparin, eli siis apulaisohjaajan piiska heiluu ja näin. Niin. Mutta tosi hyvä meininki ja mä oon ollut ihan supertyytyväinen kyllä.
Niin. Kato, se on nyt kun tämä kertoo tämä rantabaari nuorista aikuisista, niin sen takia se Sergei Kuula ei ole siellä.
Joo,
jos sä sitä mietit.
Joo, ei ole kyselty.
Ei ole kyselty.
Mutta siitä me mennäänkin näppärästi ennen kuin itken, niin tuohon sun talveen Kyproksella. Joo. Poikaystävä Paulus pelaa siellä jalkapalloa, niin minkälainen oli koronatalvi siellä?
No siellä pakko sanoa, että koska oli niin rakastunut ja jotenkin kaikki oli vain niin, että oli semmoisessa kuplassa, niin ei tuntunut koronaa edes niin kuin huolettavan tai koskettavan, että siellä oli aika silleen hyvä meininki maskipakkosakon uhalla. Tosi paljon oli sille pitkiä pätkiä, että ravintolat ja leffateatterit ja ostoskeskukset oli vaan kiinni. Että sitten pystyi hakemaan takeaway-ruokaa ja totta kai perusruokakaupat, apteekit oli auki.
Onko siellä mitään semmoista Voltin tyyppistä?
Joo. Että tolla lailla oli pitkää pitkiä pätkiä, että palvelut oli saavuttamattomissa. Joo.
Oliko siellä mitään ulkona liikkumiskieltoja tai mitään tämmöisiä?
Yhdessä vaiheessa oli joo. Olisiko ollut joku tämmöinen, niin kuin, että ilta 9:00 aamu 6:00.
Joo.
Mutta ei sillä lailla tuntunut ihan hirveästi koskettavan itseä. Totta kai siis se, että just joka paikkaan piti mennä maskinkaan ja näin, mutta siihen niin kuin tottu. Ehkä Hazardein juttu oli siinä kevään lopussa, olisiko ollut niin kuin huhti-toukokuussa. Oli tämmöinen tekstiviestipalvelu, että aina kun sä lähit sun kodista ulos, sulla piti olla viranomaisilta tekstari, missä jos poliisi kysyy, niin sit sä voit näyttää, että mulla on tavallaan syy. Sit siellä oli aina niin kuin ykkösestä, oliko se 8 niin kuin vaihtoehdot, että miksi joudut lähtemään nyt talosta ulos. Että sit aina kun lähti vaikka lenkille, niin sit piti laittaa se tekstari, että exercise ja näin. Mutta se oli erikoista.
Se on tosi kontrolloitua jo sitten. Joo, mutta toi mitä sä sanoit tuosta, että kun oli niin rakastunut, niin se ei tuntunut. Mä tiedän mistä sä puhut,
Minkä?
Mutta mulla on, mutta mä rakastuin silloin koronan ihan alkuvaiheessa ja sitten kun jäätiin siinä lockdowniin ja muuta, niin siinähän oli hyvin aikaa sitten tutustua siihen ihmiseen ja syventää. Ja me puhuttiin tuossa just yksi päivä, että se on hassua, kun kaikki puhuu sitä ekasta koronakeväästä jotenkin, että se oli niin kamala ja se oli niin... Että se tuntui tosi hirveältä jäädä vaan 4 seinän sisään. Ja meille se oli vaan semmoinen, että no se oli ihan kivaa aikaa.
Niin.
Että se on jännä, miten se kokemus voi olla niin eri.
Jep.
No kerro vähän tästä sun rakastumisesta nyt.
Missä te tapasitte?
Mä oon vähän tehnyt semmoisen linjauksen, että mä en ihan hirveästi haluaisi niin kuin puhua, että mitä kautta ja miten ja näin. Että se on vähän semmoinen juttu, minkä haluan pitää semmoisena omana ja meidän juttuna. Mutta oikein onnellinen on
Niin, sä kävit myös katsomassa pelejä, jalkapallon EM-kisoja kesällä.
Mä kävin tosiaan Pietarissa katsomassa sen Suomi-Venäjä. Matsin siellä oli mun ystäväpariskunta ja sitten oli sisko miehensä kanssa ja voi että se oli kyllä ihan mahtava kokemus. Toki siitä vähän valitettavasti kyllä jäi vähän ilmoille semmoinen, että ikävä tunne tästä kisaturismista, kun niin moni sitten sieltä tuli sitten.
Oot sä saanut viestejä, että menit sinne katsomaan jalkapalloa?
Onneksi en. Mä jotenkin uskon, että tuolla somessa aika moni varmaan ymmärsi, miksi mä sinne
niin,
lähdin.
Jotenkin sun niin. kohdalla.
Niin. Että kun puoliso tai partneri siellä pelaa, niin aika tommonen once in a lifetime henkinen juttu. Mm. Ja totta kai, koska haluan olla vastuullinen, niin me hoidettiin asiat silleen kuin pitää. Mm. Että testi täällä ja sitten sieltä pois tultaessa, mikä siis kun mentiin lentäen molempiin suuntiin, niin
kyllä.
Myös sitten lentoyhtiö sen vaati ja sen jälkeen vaadittava karanteeni jne.
Kyllä.
Että jonkun verranhan sitten tuli sellaista viestiä, että kun mä tulin sieltä Pietarista ja pidin tosiaan 3 päivän karanteenin kotona, eli olin niin kuin toivotusti yksinäni ja sitten menin testiin ja sitten kun se oli negatiivinen, niin sitten pystyi jatkaa elämään niin. Ja olin sitten menossa itse asiassa Olavi Uusivirran keikalle.
Mm.
Niin sitten sinne keikalle mentäessä jotain storia nyt sitten laitoin Instaan ja sieltä sitten tuli viesti, että käsittämätöntä, miten lähdet nyt tuollaisen Pietarin matkan jälkeen keikoille. Ja sitten ihan silleen, että voi ei, että anteeksi nyt vain, mutta olen kyllä pitänyt huoleen.
Eikö se ole kummallista, että eletään tämmöistä aikaa, että sun pitää niinku tavallaan selitellä sun tekemisiä tolleen. Niin. Sä oot kuitenkin hoitanut sen niinku pitänyt, että et viranomaisten suositusten mukaan on hoidettu. Mä ymmärrän, että sieltä tuli näitä bussilastillisia ihmisiä, jotka ei ollut käynyt ottaa sitä testiä ja
ja lähti rilluttelemaan saman tien.
Lähti rilluttelemaan ja kaikkea, suoraan festareille ja näin. Kyllä itsekin sitä niin kuin kyseenalaista ne
totta
on
kai,
silleen, että, no, että järki päähän. Mutta sitten tavallaan se, että sitten vastuulliset matkustajat saa siitä kans semmoista. Että mua kans hävetti, kun siis mun puoliso oli katsomassa siellä Pietarissa. Mua ei hävettänyt, mutta mä koin, että munkin pitää jotenkin salata tyyliin sitä, että hän on käynyt siellä, koska ettei tuu sitä sanomista, että miten minä en nyt. Koska eihän niin kuin, hänkin selvisi siitä ilman koronaa ja kaikki testit ja karanteenit. Hän oli itse asiassa vielä 2 viikkoa sitten karanteenissa, kun oli niillä bussi. Nehän asetti kaikki bussit sitten.
Niin just. Aivan.
Karanteeni, mutta se oli kummallista, että kun siitä tuli semmoinen juttu, että jotenkin kauheasti ja edelleen tästä kesän koronaluvuista syytetään niitä EM-kisoja, niin kuin, mikä on tosi outo, että eihän ne nyt enää, tai siis totta kai ne voi vaikuttaa, mutta kyllä minä nyt sanoisin, että kyllä ne varmaan ne paarit, jotka on nyt ollut täynnä porukkaa ja siellä on rypätty ja ei ole turvavälit enää toteutunut ja päässyt ihmiset vihdoinkin suuteloimaan vieraatakin ihmisiä, niin kyllä mä luulen, että se on ehkä se syy, miksi nämä koronaluvut nyt oikeasti sitten kasvaa. Että en tiedä, mutta ketään ei kannata syytellä. Että tämä on nyt tämmöistä.
Jep, ja tuohon vielä pitää sanoa, kun sanoit tuosta, että eikö harmita, että pitää selitellä omia tekemisiä. Niin joo, mäkin olen niin kuin, mä muistan, kun mä tuon viestin sain, niin mä laitoin niin kuin julkiseen, tai sinne, että mä en vastannut hänelle, muistaakseni yksityisesti vaan laitoin sinne mun niinku story, että niin, että oon nyt pitänyt sitten tämän 3 päivän karanteenin tässä, että ei hätää, että nyt niinku lepo vaan. Niin sen jälkeen mulla tuli semmoinen fiilis, että et vitsi, tarviiks mun edes selitellä? Mm. Että onks mä niinku, että mulle vähän niinku riittää se, että jos mun lähipiiri, jotka oikeasti on siinä mun lähellä, niin ne tietää, mikä on homma nimi, että puhukoot muut sitten ja aivan sama, että ei jaksa myöskään liikaa sitä omaa energiaa tuhlata niihin, jotka sitten, että mielestäni kyllä tuo ruoka olisi pitänyt valmistaa eri tavalla. Ja kun tuntuu, että tosi monet vaikuttajakollegat tai niin kuin somessa paljon somea tekevät.
Puuhastelijat. Somepuuhastelijat.
Kyllä, hupsista lapsus sieltä. Teemä, että somea tekevät sitten, just joutuu ikään kuin omia tekemisiään selittelemään, niin siitä tulee myös semmoinen fiilis, että älkää, että luottakaa vaan siihen, että itse tiedätte ja että niin. Mutta se on niin paljon helpommin sanottu kuin tehty. No näin, välittäkö, mitä muuta ajattelee. Niin. Mutta sitä tässä itse kovasti yritän harjoitella, että ei välittäisi niin paljon siitä, vaan että luottaa siihen, että okei, mä teen, mä seison tämän asian takana. En tarvitse jotenkin vakuuttelua muualta.
Niin, lupia ei tarvitse kysellä.
Onko nuo lehdet nyt hirveästi pommittanut, että antakaa Pauluksen kanssa yhteishaastatteluja?
No ei oikeastaan. Joo. Ei ole kyllä tullut. Silloin kun me laitettiin yhteiskuva, niin kuin ensimmäinen, niin sitten jonkun verran tuli kyselyä ja näin, mutta me sitten oltiin vaan, että me halutaan pitää meidän jutut.
Me lähdetään niin kuin Kyprokselle ja me ei nyt anneta haastattelua.
Nyt me pidetään meidän jutut ja meidän tarina niin kuin omanamme, mutta mut ei ole siis mitään tietenkään salailtavaa, mutta että ei sitä sillä lailla sen enempää halua availla.
Niin. Onhan se on ihan tämmöinen yksityisyyskysymys vaan, että just, että eihän sitä tarvitse kaikkea niin kertoa muille, mutta se on niin kummallista tälleen someaikakautena, että se on influencerit ja muut, kun jos ne ei laita koko ajan siitä puolisostaan tai jotenkin yhdessä tekemisestä kuvia tai postauksia, niin heti
ei ole enää yhdessä.
Niin, heti on jodellissa niin kuin jotain, että nämä on nyt eronnut ja näin. Ja mä en ole edes julkisuuden henkilö, enkä mä ole niin kuin mun someseuraajakunta. Okei, se on pienempi, mutta sitten tietysti se voi olla, että se tavoittaa sitten niin paljon. Niin jopa niin kuin se, että kun mä en julkaise hirveästi mun parisuhteesta niin kuin someen, niin kyllä huhut pyörii, että on erottu ja kaikkea muuta. Niin silleen, että tosi kummallista, että mun mielestä jokainen tekee ihan omalla tyyllä. Että jos joku haluaa laittaa ne kaikki yhteiset palaset sinne niin kuin someen.
Totta kai. Niin. Kaikki saa tehdä tyylillään. Mutta oikeasti vaikka toi Jodel, mäkin on siellä joskus kyllä käynyt, eihän siis useitakin kertoja, mutta poistanut sen jo aika päivää sitten, koska mä oon niin herkkä, että jos mä menisin sinne ja siellä niin kuin jotain musta lukisi, niin mulle varmaan oikeasti menisi päivä ihan silleen pilalle. Niin sitten tavallaan nyt taas päästään siihen, että jos lähipiiri tietää, miten asiat on, niin aivan sama.
Se on tärkeää.
Puhukoot, mitä puhuu.
Just näin.
Kyllä.
Se on ihan totta.
Täällä Wikipediassa oli mainittu, moni ei tiedä, mutta sä olit Sibelius-leffassa pienenä.
Joo.
Onko sulla mitään muistikuvia siitä?
No on me, siis se oli ihan mahtava kesä, oliko se nyt 2003 vai 2002, niin kun sitä on kuvattu. No anyway, kuitenkin olin ihan pikkulikka silloin. Timo Koivusalo on tehnyt mun isän kanssa paljon töitä, niin sitten muun muassa tuttu showssa, niin he tuntee toisensa jo niin kato pitkään aikaa sitten.
Niin, kerrottakoon nyt sitten, että Johannan isä on tunnettu kapellimestari ja pianisti, menikö oikein nyt?
Kyllä.
Ja ehkä säveltäjä myös varmaan.
Ja sovittaja. Ja
kyllä.
Ihan niin kuin
Jari Puhakka.
Puumalainen on suuri Pekko-fani ja tuttu juttu-fani ja Joel Hallikainen. Ja
voi no niin.
Joel Hallikaisellekin olemme soittaneet tässä olemassa. Kyllä.
Ihanko totta
kyllä.
On?
Joo,
kyllä.
Kyllä.
Okei, mutta siis niin, Sibelius elokuva. Olin tosiaan pikkulikka silloin ja mun systerit oli myös siellä. Me esitettiin niitä Sibeliuksen tyttäriä. Me oltiin muun muassa Italiassa kuvaamassa Rapallo-nimisessä kaupungissa. Vitsi, se oli aivan mahtavaa ja niin kuin se, että olen saanut näytellä Miina Turusen ja Martti Suosalon kanssa noin pienenä, niin en mä silloin sitä tajunnut, mutta kyllä siitä semmoisesta set life -meiningistä jäi varmaan joku pieni kipinä.
Call sheetit jäi uniin.
Niin.
Muistatko, monta päivää sulla oli sitä tuotantoa?
Oltiin me siellä niin kuin, no nyt mulla on semmoinen fiilis, kun mä mietin, että me oltiin tosi paljon siellä, että ihan nyt niin kuin heittäisin, että pari viikkoakin, mutta ei ollut tietenkään ihan joka päivä niitä. Mutta että useampia päiviä ja mulla on yksi repliikki siinä myös, joka oli, äiti kuuntele. Tuo oli mun ainoa repliikki koko elokuvassa, mutta että paljon niin kuin ei puhekohtauksia oli kyllä. Ja se oli ihanaa.
No mutta se on varmaan tosiaan, niin kuin sanoit, joku kipinä jättänyt sulle sitten myöhemmin.
Ootko aina tykännyt esiintyä?
Oon mä aina tykännyt olla äänessä ja esiintyä, mutta et ei mulla mitenkään lapsena ollut sellaista, että musta tulee näyttelijä. Mm. Että se tuli sitten niinku vähän myöhemmin, että ehkä vasta joskus lukioiässä. Että aina niinku tykännyt kyllä sille olla esille äänessä ja viihdyttää ja keksiä kaikenlaista, mutta se tuli tavallaan niinku aika myöhään. Mä aloitin tosiaan just siellä harrastajateatterissa.
Niin, että sä et suoraan Sibeliuksesta jatkanut sitten, pyrkinyt niin kuin, että nyt mun pitää päästä jonkin lasten teatteriin. Tai
ei oikeastaan.
Ei tullut semmoista kipinä.
Ei. Lapsena mä niin kuin tanssin ja luistelin ja heppailin. Että sitten toi teatteri tuli vasta. Mä menin just tosiaan sinne Hakunilan teatteriin lukioikäisenä. Ja siellä mä tajusin, että vitsi, tää on siistiä. Että voisiko tätä tehdä niin kuin vaan koko aika.
Niin.
Ja sitten sieltä lähti sitten, että no pitäisikö hakea teakkiin. Ja tosiaan niin kuin Wikipediakin kertoo, 6 kertaa haettu, enkä koskaan päässyt sisään. Ja se oli pitkään kyllä mulle semmoinen, että sinne mä vielä menen, vaikka menisi koko ikä, että mä haen vaikka sen 10 kertaa.
Niin.
Mutta sitten mä kuitenkin pääsin tekee sitten tätä kameranäyttelemisen korkeakouluun monta vuotta salkkareissa ja kaiken maailman duuneja saanut tässä tehdä samalla. Ja sitten mä päätinkin tosiaan hakea Lontooseen suoraan maisterivaiheeseen internationalle linjalle ja pääsin sitten sinne, koska mulla oli tavallaan kandin verran työkokemusta.
Kyllä.
Ja sitten mä siellä olin ja nyt on maisterin paperit kourassa.
Upeeta.
Aika kivasti se sitten kuitenkin katosi se sellainen teakin ympärillä ollut, että sinne pitää päästä tai muuten ei ole mitään. Mut ja
se on varmaan, kun meille on silloin semmoisille ihmisille, jotka me ollaan sun kanssa suhteellisen samanikäisiä, että varmaan voi olla, että ollaan siellä samaan aikaan joskus haettukin sinne kouluun.
Niin, varmaan itse asiassa samana päivänä, koska Puumalainen ja Puhakka.
Totta. Me ollaan voitu olla samassa ryhmässä.
Jep.
Mutta sinä et, Johanna, kuitenkaan ollut se, kun joku oli lyönyt sua avarilla siellä koe-esiintymisessä. Sitä se ei ollut Johanna kuitenkaan sitten.
Niin.
Sinähän et muista, kun sulla meni taju, mutta
Älä sano mitä ajattelua. Me ollaan sovittu
se. Me sovittiin se sitten jo siinä lähipaarissa. Mutta joo, siis sehän on, se on semmoinen asia vaan, että jotenkin tuntuu, että siihen aikaan on annettu myös semmoinen kuva, että se on ainut tie siihen ammattiin, joka sitten tekee siitä semmoisen asian, että mun on pakko, että muuten mä en voi tehdä tätä. Ja toki, niin kuin itseni kohdalla se aiheutti sen, että mä en sitten hakeutunut niin kuin pääasiallisesti siihen niin kuin näyttelijän ammattiin. Vaikkakin olen tehnyt paljon ja moni ei sitä tiedä. Mäkin olen muuten näytellyt salkkareissa.
Okei.
Okay. Yläasteen opettaja.
Cool.
Ja ihan useamman jakson verran. Se oli ihan hauskaa. Se on todellakin näyttelemisen tai kameranäyttelemisen korkeakoulu siinä mielessä, että siellä saa oikeasti tehdä tosi paljon ja sitä tekstiä on aika paljon ja
just
kaikki.
Niin,
se on tosi siistiä, mutta siis tavallaan se, että se on musta hienoa, että sä oot hakenut myös sinne Lontooseen ja nyt niin kuin enenevissä määrin huomaa, että näyttelijät hankkii sitä koulutusta ja kokemusta niin kuin muilla tavoilla.
Kyllä.
Että se ei ole enää niin semmoista fakkiintunutta, että pakko olla teakki tai näytyy vaan. Että se on niin kuin, se on alkanut muuttumaan ja se on niin kuin myös roolittajalle ihan kiva asia, että on enemmän
ihan
valinnanvaraa. Että ei tarvi enää olla silleen, että no niin, että vaan ne, jotka on valmistunut sitten näistä koulusta, niin niitä sitten.
Kyllä.
Niin.
Ja mulla oli ton asian kanssa, musta tuntuu, että aika pitkään se vaikutti mun tavallaan identiteettiinkin sille, että sit kun mä pääsen teakkiin, sit mun jotenkin elämä alkaa ja sit mä voin olla onnellinen ja kaikki niin kuin,
ja minua arvostetaan ihmisenäkin aivan eri tavalla.
Ja siellä se näyttelijyys minussa sitten.
Sit mä voin vasta olla kokonainen tai jotain tämmöisiä ihan niin kuin sairaita, että sit tuli mulle niin iso semmoinen fiksaatio, että aina kun mä olin vaikka autossa ja me ajettiin sen ohi sen koulun, niin sitten mä jotenkin, että no niin, nyt taas energiaa tonne. Ja joka ikinen kerta, kun ripsi tippui, niin puhallettiin sormen päästä ja monta vuotta musta tuntui, että se oli semmoinen joku, että sinne on päästävä tai niin kuin elämässä olen sitten epäonnistunut.
Mutta se on kauheata, että on tommoinen jotenkin ollut, se on ollut niin mystifioitu jopa silleen, että mä muistan, että joskus mulle sanoi joku, no, kyllä mä tiedän, kuka tämä mulle sanoo, mutta en nyt tässä sano äänen, että sano, kun esittäydyin.
Käytä nimi muutettu.
Nimi muutettu. Jaska sanoi, että ei vaan, siis kun olin, siis mä opiskelin itse kansanopistossa 2 vuotta ja sitten menin johonkin koekuvauksiin ja esittäydyin siis näyttelijänä siinä tilanteessa, niin mulle sanoi, että sä et voi kutsua itseasiassa näyttelijäksi, kun sulla ei ole, sä et ole käynyt teakkia tai nätyä, että sä voit sitten, kun sä oot käynyt, niin sit sä voit kutsua itseasiassa näyttelijäksi. Ja sittenhän mulla jäi se jotenkin tonne. Nyt mä sitten, mä muistan, mä olin 2 vuotta sitten silleen, että mitä, että nämä kaikki nuoretkin kutsuu itseensä näyttelijäksi, jotka on näytellyt niin kuin edes parissa jutussa, että ajat on muuttunut ja se on mun mielestä hyvä, että ei tarvii jotain tiettyä paperia tai koulutusta tai muuta, koska vitsi, niin, se on
aika,
niin.
Joo, aika ahdas meininki, jos on olet
näyttelijä vain sitten, jos silleen, että
tai niin kuin, että en mä tiedä, ehkä myös, kun on tullut vähän ikää tässä tietysti kanssa ihan luonnollisesti, niin sit muuttuu vähän maailma. Että ei jaksa olla pipo niin kireellä silleen, että no niin, nyt pitää tehdä tämä ja sitten tämä nyt on vähän semmoinen, että no mä teen parhaan ja tykkäävät, jos tykkäävät ja haen, jos haen. Ja ei jotenkin tullut ylipäätänsä koko urahommaa mulle itselle. Vähän semmoinen rennompi meininki, että nyt kun sait on ikään kuin maisterin paperin, niin ei sitä kukaan ole varsinaisesti kysellyt. Mutta nyt kun se on itsellä, niin on silleen, että no niin, nyt tää on. Ja mitä sitten? No ei niin. Mitään, jatken ihan samalla tavalla.
Niin,
et jotenkin,
niin.
En mä tiedä, se oli niin pitkään semmoinen tosiaankin mystinen laitos ja siitä ajatteli vaan niin kuin, että ei muuten pysty tekemään mitään. Niin mä oon ottanut, tai jotenkin paljon chillimpi asenne nyt ylipäätänsä niin kuin oman
uraan. Kerkesikö tuo korona-aika iskee mitenkään teidän opiskeluihin?
No kerkes sillä lailla just, että kaikkein niin kuin ikävimmällä tavalla, että ihan kun kouluvuosi oli lopussa, meidän piti tehdä lopputyö, just semmoinen pitkä, täyspitkä teatteriesitys ja kuvata sitten showreel-matskua koulun kalusteille ja muuta. Niin ei, siis Zoomissa tehtiin semmoinen Zoom-näytelmä, mikä oli tosi mielenkiintoinen. Mm. Ihan hirveätä kuraa. Mm. Siellä on niinku 12 ihmistä kynttilät kädessä ja sitten niinku mikki ei kuulu ja semmoista niinku ai saakeli. Että se täyspitkä näytelmä oli vähän silleen, että no niin. Että ei, et se harmitti ihan hirveästi, että se jäi niinku tekemättä. Ja sitten, no onni onnettomuudessa omalla kohdalla. Mulla on sitten niinku homien töiden kautta paljon showreel-matskua kyllä, mutta ei ole englanniksi. Niin se on vähän nytte ikävää.
Mutta toikin on hyvä, kun siis kuulee aina, että tuolla niinku ulkomaisissa opinahjoissa, niin tämä on ihan normaalia just, että sitä showreel-materiaalia tehdään siellä koulussa, mikä on mun mielestä tosi hyvä, koska niin kuin monelle se kompastuskivi tavallaan niiden kameraroolien saamiseen voi olla just, että sulle ei ole sitä showreel-materiaalia. No eihän sitä voi olla, jos se ei ole vielä päässyt tekemään.
Niin.
Ja nyt niin kuin mä oon kans niin kuin puhunut tästä paljon, että meidän pitäisi Suomessakin alkaa tekemään niitä kohtauksia. Että semmoisia niin kuin kohtaustyöpajoja, mistä saa sit sinne showreeliin. Että sulla on jotain niin kuin näytteitä siitä näyttelemisestä.
Helsingin freelancer-näyttelijät on tehnyt joskus niitä.
Joo, mutta niitä on, mutta kun se on sitten vaan niitä liittoon kuuluville kuuluvia etuja ja näin, että pitäisi olla niin kuin, meidän pitäisi vähän seurata niin kuin muuta maailmaa tässä, että kun tehdään kansainvälisiä tuotantoja jo täälläkin, niin sit pitäisi alkaa tekemään sillä kansainvälisellä otteella. Tämäkin on, että mä näkisin esimerkiksi, että mulla olisi kauhean hyödyllistä vaikka niin kuin, että voisi jonkun toimijan kanssa alkaa tekemään vaikka niin kuin oma firma alla tälleen, että saisi niin kuin niille näyttelijöille sitä materiaalia. Totta kai self-tapit on nykyään tosi yleinen juttu ja näin, että sitä kautta sitä omaa osaamista voi näyttää, mutta se on kuitenkin vielä niin sitä, että no, onko tämän tyyppi showreelia jossain tai...
Juuri näin.
Näin ja...
Mekin siis tehtiin siellä... etänä semmoiset showreelit sille, että mun yksi koulukaveri, yksi espanjalainen Aaron, joka oli itse asiassa myös mun kämppis, tai me asuttiin semmoisessa viiden tyypin kommunissa siellä Lontoossa, niin Aaron oli oman läppärillä ja mä omalla. Ja sit niinku webkameralla, koska ei ollut mitään muuta. Sitten vielä niille opettajille tai profille yritettiin silleen, että hei, että en mä edes kehtaa lähettää näitä minnekään. Nämä on niin rakeisia ja muita. Sitten oli vähän silleen, että hei, että nyt ei ole mitään muuta, että nämä nyt tehdään.
Niin.
Ja että kaikki ymmärtää sen, että tämä on tämä aika, mikä on. Mä en koskaan siis ole lähettänyt niitä. On ne Vimeossa jossain. Joo. Mulla on joku Wolf of Wall Street -leffasta yksi semmoinen kohtaus siinä mun showreelissa. Mutta on se vähän köpöä, kun se on niin kuin läppäri sillä kameralla tehty. Että mä oon itsekin miettinyt, että ettei se nyt vaan jäisi semmoiselle ajatuksen tasolle, niin kuin todella usein monet ideani jäävät. Että menisi jonnekin jonkun kanssa, jos lukee jonkun kohtauksen, sitten yksi enkuksi, sitten toinen vaikka ruotsiksi, sitten puhuu italiaa myös, niin yksi vaikka italiaksi, sitten tekisi pari tuntia noita, ja sitten sulla olisi ikään kuin käyntikortti, linkit sille. Hei, tässä sä kuulet, kun mä puhun suomea, ruotsi, enkkuu, italiaa ja vähän suomalaista viittomakieltä, mutta se taitaa olla ehkä vähän marginaalihommia, mutta kuitenkin.
No kyllä varmaan siitäkin hyötyä on. Ylipäänsä nyt kaikki kieliosaaminen on tällä hetkellä tosi kysytty ainakin itselleni tässä omassa työssäni. Ja me tehdään nyt semmoista, että meillä on näitä niin kuin, no vähän niin kuin arkistokuvaus, mutta me ei kutsuta sitä arkistokuvaukseksi, vaan se on dialogidemo. Ja siinä just mä sanoin, että nyt meidän pitää panostaa nimenomaan siihen, että ne ihmiset saa tulla tekemään kaikilla niillä kielillä, mitä ne puhuu, niin jonkun jutun. Että jos ei vaikka, että jos on semmoinen kieli, että kukaan ei pysty niinku tavallaan näyttelemään vastaan siinä, niin sitten vaikka, että se on vaikka monologi tai joku muu.
Okei,
että koska sekin voi olla joskus semmoinen, että sitten sen voi näyttää niinku salasanan takaa jollekin ohjaajalle, että no hei, tämmöisiä me ollaan täällä tehty. Niin se on tosi hyödyllistä.
Joo.
Koska niin kuin monesti ne on sitten semmoisia materiaaleja, millä voi vielä yrittää vakuuttaa sen, ainakin sen ohjaajan. Niin. Mutta ehdottomasti näitä kohtaustyöpajoja nyt.
Jos etsii, niin apuri voi aina turvautua.
DNA-apuri löytää toimivan netin kaikille ja koko Suomi surffaa. Tarjolla peräti 100 onnekkaalle netti koko loppuvuodeksi. DNA.fi kautta kesänetti. Onni yksillä, kesä kaikilla.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Mutta puhutaanko salkkareista?
No niin, no mä, joo. Meidän pitäisi ehdottomasti puhua.
Nyt kun päästään siitä puhumaan.
Koska
te kunnolla, kaksi. Oikein nyt puhumalla puhutaan.
Te kaksi, niin tehän tiedätte siitä kaiken.
Kyllä. Mutta miten sä Jantsu roolittajana niin näet tämän? Kun esimerkiksi ulkomaillahan sille ei ole mitään väliä, että jos sä oot niin kuin näytellyt jossain saippuasarjassa, niin sä pääset kuitenkin niin kuin koe-esiintymään ja saatat saada rooleja. Ne ei kysele, että oot sä ollut saippuasarjassa. Mutta näet sä, että Suomessa on jotenkin vähän turn off? Jos sä oot näytellyt salkkareissa.
No on se valitettavasti joskus, mutta itse olen tässä hyvinkin vahva tahtoinen ja läpivievä, että olen roolittanut hyvinkin paljon salkkareissa näytelleitä ihmisiä.
Joo.
Niin kuin joskus jopa vähän vastustelusta huolimatta olen vienyt sen niin kuin...
Niin tuleeko siis ohjaajilta ja tuottajilta tämmöistä, että no en minä sitä, siis, kun se on semmoinen salkkarityyppi. Niin
no nyt täytyy sanoa, että vielä 2 vuotta sitten tuli paljon. Joo. Nyt se on vähenemään päin. Mm. Että ymmärretään varmaan myös se, ja nyt kun tulee uusia tekijöitä ja sitten esimerkiksi KV-prokiksissa, niin eihän ne, se on ihan sama. Mm. Niin kuin tavallaan, että ne vaan näkee, että sulla on tosi pitkä työkokemus jostain ja että se on niin kuin hyvä asia. Mutta Suomessa se on jotenkin, se on vähän sama kuin, että on ollut tämä ajatus, että kaikki pitää olla sieltä Teakista vaikka tai jotain. Et se on, jotenkin linkittyy siihen samaan, että jotkut ohjaajat on tosi vanhanaikaisia jossain asioissa, mutta kyllä se on nyt onneksi menossa niin kuin parempaa päin, koska mä aina näen sen pelkästään niin kuin isona plussana.
Joo.
Ja se on varmaan se, kun tietää, että se on oikeasti, se on ihan niin hirveän hyvä paikka tehdä ja niin kuin saa tosi monipuolista kokemusta. Ja sitten kun miettii teitä kahta vaikka, että te olette ollut niin pitkään.
Niin.
Ja se itse tuotannon tekeminen, niin sehän ihan hyvin samankaltaista meni mihin tuotantoon tahansa.
Samaa se on kaikkialla, niin. Mutta monesti jopa sitten semmoinen ihminen, joka on tehnyt tosi paljon kameraa, niin se saattaa olla myös helpompi työkaveri sitten niin kuin vaikka ohjaajalle sillä tavalla, että...
Ehdottomasti.
Että mä niin kuin itse yritän aina sanoa, että kaikki tämmöiset on vahvuuksia. Että oli se syke, oli se salkkarit, uusi päivä, mitä tahansa tämmöinen pidempi.
Kyllä.
Niin se pitäisi ajatella niin kuin... vaan pelkästään vahvuutena.
Mm.
Ja kyllä se onneksi nyt tosiaan se on muuttumassa. Mutta vielä niin kuin mä muistan ihan ensimmäisiä juttuja, kun roolitti, niin tyylin mainokseenkaan ei saanut niin kuin ehdottaa ketään, joka on ollut salkkareissa tai Uudessa päivässä.
Okei.
Joka on tosi ahdasta.
Miten sä Johanna koet tämän? Onko tämä ollut vähän niin kuin punainen kortti myös?
No henkilökohtaisesti mä en ole ikinä kuullut, että kukaan sanoisi mulle, että ei koskaan olet salkkarinäyttelijä. Mä oon mielestäni päässyt tekemään ihan kivasti muitakin juttuja. Tietysti sit aikataulullisista syistähän noi päivittäisdraamat on semmoisia, että ei ihan hirveästi irtoa sitten muihin juttuihin samaan aikaan, mutta jonkun verran pystynyt tekemään muitakin juttuja.
Mutta muistatko ensimmäiset salkkarikohtaukset?
Muistan kyllä. Miika ohjasi silloin. Mä olin Rosa Rusasen kanssa mun ensimmäisen kohtauksen Alissana. Ja sitten kun me ei edes aloitettu tietenkään niin kuin kronologisesti, vaan se oli joku random kohtaus, random jaksosta ennen sitä tavallaan Alissan sisääntuloa. Niin mä muistan, että mä olin ihan hukassa ja just kun puhuttiin suojaviivasta, mitä mä en tunnu vieläkään oikein ymmärtämään, mutta kuitenkin suojaviivasta ja suuntakuvista ja liiku pikkasen vasemmalle, ei noin paljon.
No.
Se oli alku ihan tosi, musta tuntui, että mä olin vähän hukassa ja näin niin kuin että miten tämä niinku teknisesti tehdään ja että ei tee klaffareita. Että hei, sä joit sillä replalla, kun sä sanot toon, niin että olihan siinä ihan hirveän paljon kaikkea. Mutta pikkuhiljaa se sitten siitä lähti ja kyllä kun on jotain vanhoja klippejä nähnyt tai tulee uusintoja, on silleen, että ai kauhea, mä oon niin nuori ja semmoinen, ei vielä oikein osaa, mutta että armollisuus.
No just se, ja sä sanoit just sen niin kuin asian ytimen, sä olit nuori
niin,
silloin.
Niin.
Sä olit huomattavasti nuorempi.
Aloittelijapi.
Niin, eikä kukaan meistä ei voi olla niin kuin
Seppä syntyessä.
Just näin. Mm. Niin. Ja jos joku niin väittää, niin se on paskapuhetta.
Niin, ja kyllähän ne niinku jotain varmaan sit ajatteli, että voi syntyä, kun ne mut sinne otti.
Totta
ja
kai.
Sitten siitä alkanut toivottavasti vähän kehittymään.
Niin kameran näytteleminen on vielä tosi teknistä silleen just, että kun siihen liittyy kaikki nämä, että no, tällä kädellä nyt tämän replan kohdalla join ja hörppäsin ja kuinka paljon nyt hörppäsin ja niin kuin kaikki tämä, että sinne niin kuin jotenkin selkärankaan täytyy koko ajan istuttaa semmoisia askelmerkkejä ja kaikkea muuta. Niin,
kyllä.
Että se on teatterilavallahan se on sitten vaan
niin, se on niin isoa ja suurta. Miten te tykkäättekö te enemmän sitten niin kuin teatterinäyttelemisestä suuret tunteet ja että takarviin mummokin näkee versus kameranäyttelemisen, mikä sitten on taas enemmän sitä, että ajatuskin näkyy.
Kummastakin, kun on niin erilaisia. Mm. Kummastakin. Mutta se on jännä, kun jos on tehnyt kameralle pitkään ja sitten menet teatteriin, niin kuin me tehtiin Johanna sun kanssa yhdessä Taivalahden kesäteatteriin, tämän Lentävät morsiammet, niin sitähän lähtee sille hirveän pienesti aloittaa tekemään niin harjoituksissa.
Joo, se tuntuu vähän niin kuin
korkeaa. Ohjaaja huutaa, tee vaan rohkeasti isommin, tee vaan isommin, että se ei näy.
Joo.
Sitä lähtee silleen, niin kuin, että se on tämän, niin kuulijat nyt ei näe, kun he kuulevat, mutta semmoinen, niin kuin, että se on niin kuin, lähtee silleen niin kuin pientä laatikkoa tekemään.
Joo.
Sehän pitää tehdä niin kuin.
Niin lähet 30 sentin viivottimesta ja sitten se pitää kasvattaa 3 metriä.
Niin. Kyllä.
Mä en ole tehnyt teatteria tosi moneen vuoteen, 2013 viimeksi, kun tehtiin. Niin, mutta mä tiedän itsestäni myös, että mä oon kameranäyttelemisessä. En mä tiedä, no niin, miten mä voisin sanoa tämän, koska eihän mä voi tietää, kun mä en ole tehnyt niin moneen vuoteen teatterin. Enhän minä tiedä, miten mä sitä tekisin nyt. Mutta kyllä mä kaipaan sitä niin kuin ihan jatkuvasti ja mä välillä haaveilen, että vois mennä tekemään vähäksi aikaa, jättää kaiken muun ja mennä jonnekin vaikka Kajaanin kaupungin teatteriin tai jotain niin kuin silleen, että koska se teatterissa se on ihan eri. Siis totta kai TV-setis, niin kuin silleen kameratyöskentelys, työryhmä, se on tosi iso juttu ja siinä tulee se niin kuin keskinäinen tunnelma ja kaikki se on kiva ja maskibussissa on ihana istua ja jauhaa ja näin, mutta sitten teatteri on sitten teatteri, että se on, ne on niin kaksi eri maailmaa, että
kyllä
mä luulen, että suurin osa tykkää tehdä molempia, mutta kyllä mä ehkä uskallan silti sanoa, että voi olla, että mä oon silti enemmän kameranäyttelijä, en mä tiedä.
Joo. Mm.
Mitäs sulla, Johanna?
No mulla on aika vähän teatteri kokemusta, siis no joo, koulussa tietysti tehtiin pelkästään sitä. Ja sitten se Taivalahden kesäteatteri kahtena kesänä siellä. Mutta mä en ole koskaan vaikka ollut missään kaupungin teatterissa vierailijana tai kiinnityksellä, että kun mä oon vaan näitä, tai siis enimmäkseen just telkkarihommia tehnyt ja sitten paria vähän leffajuttua. Niin mulla ainakin nyt semmoinen fiilis, että noi kamerahommat on se, mikä jotenkin enemmän vetää ja mä tykkään myös tehdä TikTokkeja ja niin kuin Instagramia ja näin, niin musta tuntuu, että mulla on koko ajan jotenkin semmoinen joku sisäinen maailma, minkä mä haluan niin kuin jollekin ruudulle päästä niin kuin tekemään. Että ainakin tällä hetkellä on semmoinen fiilis, että tämä on just se,
eihän
mitä
se sitä tarkoita
tehdä.
Just, että pitäisi jotenkin valita ja
ei,
näin,
ei
koska vaihtelu virkistää ihan kaikessa tekemisessä.
Kyllä, ja sinne alan ihmisille nyt kerrottakoon tässä vaiheessa, että totta kai teatteriakin tehdään pienin keinoin, mutta kuitenkin niin kuin vähän lavennetaan sitä verrattuna kameranäyttelemiseen.
Mä tuosta salkkareista, niin kun te olette nyt molemmat, te olette olleet samaan aikaankin silloin, Tero ja Johanna
molemmat. Meillä
on
ollut paljon sama yhteisiä kohtauksia.
Ihan hirveitä juttuja.
Oli niin kuin, ihan kavalia.
Alissa ja Sergeihän oli ihan niin kuin jäätävät viholliset. Ja
oli.
Me saatettiin kuvata päivällä jotain semmoisia ihan niin kuin järkyttäviä haistattelukohtauksia ja illalla sitten suudella teatterilavalla. Muistatko silloin?
Joo, niin oli. Kyllä.
Niin ne on vielä mennyt silleen limittäin.
Joo, niin kyllä,
kyllä niin jonkun verran meni, joo.
Kyllä.
Meni.
Aika hauskaa.
Joo.
Tulee varmaan vähän semmoinen kaksijakoinen fiilis, niin kuin, että mutta täällä toisaalta taas viha ja rakkaus on hyvin lähellä toisiaan.
Niin, on. Niin mitä sä olit, Jantsu, sanomassa
niin,
jotain?
Niin, siitä kun te olette semmoisia, niin kuin voisi sanoa jopa vähän niin kuin uuden polven salkkariveteraaneja, että kun te olette niin pitkään sitä tehnyt, niin mikä on parasta siinä sun hahmossa, mitä sä teet? Sä teet edelleen, Johanna, sitä, mutta Terokin pääsisi nyt kertoa vähän Sergeistä.
Sä olet vieras,
no,
aloita
okay,
vaan.
Okei. No yleisesti, miksi mä tykkään mun työstä, miksi mä tykkäsin salkkareista ja miksi mä tykkään tuolla rantabaarissa olla, niin mä oon päässyt Alissan saappaissa kokemaan aika paljon kaikenlaista. Niin kuin tuohon sarjojen luonteisiin kuuluu, niin aika monenmoista. On ylämäkeä, on alamäkeä ja oma elämä tuntuu aina aika rauhalliselta sen siihen hahmon maailmaan verrattuna. Niin mä koen, että koska Alissalle on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista ja päässyt niitä sitten tulkitsemaan, niin mä saan niin jäätäviä kiksejä, mitä haastavampi kohtaus on ja sitten jos onnistuu siinä ja jotain niin kuin tosi tosi tunnepitoisia kohtauksia, on sitten jotain valtavaa riitaa ja tulta ja tappuraa tai sitten hirveätä surua ja kyynelet valuu valtoimenaan, niin mitä haastavampi kohtaus jotenkin on ja kauempana semmoisesta neutraalista libalaabaa dialogista, niin siitä saa niin, niin valtavat jotenkin kiksit, että musta tuntuu, että mun koko keho on sellaisten kohtausten jälkeen jotenkin täynnä. Mä oon silleen, vitsi, tuo oli syystyy, että nyt jotenkin, että pääsee leikkimään jotain, mitä ei ole ja mihin liittyy niin vahvasti tunteet ja onnistuu jotenkin välittämään sen ja näkee, jos itse katsoo sitten välillä pyytää, että hei, voitko näyttää tuon vikanoton, menee monskan taakse, monitorin taakse kattoo ja sitten uskoo itseä ja on silleen, että toi näyttää siltä, että se oikeasti ajattelee, että mä uskon tavallaan kaiken, mitä mä sanon. Ainahan ei tietenkään niin, ja joka otto ei ole tietenkään priimaa, että totta kai sitä omaa työtä kattoo myös välillä. Ei vitsi, ton mä olisin voinut
tehdä paremmin. Itse on itseään kova arvostelemaan.
Niin. Mutta sitten kun katsoo jotain, niin on silleen, itse vaikuttuu ja on silleen, hei, just noin hyvä, niin siitä tulee semmoinen tosi vaan niin kuin hyvä fiilis.
Se kuulostaa mun korvaa siltä, että Alissa on myös tosi monipuolinen hahmo.
Joo.
Niin kuin, että jos sä sanot, että oot päässyt tekemään niin paljon, niin
ehdottomasti.
Sehän on niin kuin,
joo. Alkuun aika silleen samantyylistä, Aki Nikkisen tyttärenä semmoinen aika kylmä, kylmät, kovat arvot ja ei ole aina niin väli, onko niin laillista ja jotenkin semmoinen tavallaan aika kauhea tyyppi, mutta sanotaanko näin, että nyt vähän rantabaaria kohti, kun ollaan menty, niin kulmat on sitten alkanut pikkasen hioutua, nutturaan ikään kuin vähän löysemmällä, että ei ole enää ehkä ihan niin mustavalkoinen.
Alissakin on kasvanut aikuiseksi.
Pikkasen joo, sanoisin näin, että kai tässä on yhdessä vähän kasvanut. Niin.
Salkkareissa on vähän se, että jos tyyppi tulee sarjaan rikollisena tämä roolihahmo, niin sen täytyy jotenkin ehkä vähän niin kuin keventyä, kokea jonkinlainen rakastuminen tai muuten vähän pehmentyä, että se säilyy sarjassa.
Kyllä.
Koska jos se on vaan piinkova rikollinen, niin se monesti lähtee sitten kiitää sieltä.
Niin, sinähän sen tiedät.
Jonkun kautta, jonkun murhan tai muun vastaavan rikoksen kautta joutuu vankilaan sitten.
Sinähän sen tiedät. Sergei Kuula ei mikään maitolaiturimies ollut, että
kyllä se neliraaja halvaantui ja sitten tuli sveitsiläisen klinikan kautta takaisin sarjaan 2010 ja sitten mä olinkin putkeen monta vuotta siellä.
Niin. No kerropas vähän, mitä sä koet siitä, mikä on ollut niin kuin siinä Sergei Kuulan hahmon tekemisessä? Miten sä oot sen kokenut? Mikä siinä on niin kuin
ensin
parasta?
Täytyy sanoa tämän, minkä varmaan Johanna Puhakkakin kaikissa haastattelussa on sanonut, että siellä on helvetin kiva työryhmä.
On, joo.
Ja se ei ole mitään niin kuin tämmöistä vaan sanomista, että me nyt vaan heitetään tässä haastattelussa, että päästään nopeasti pois tästä, vaan se on oikeasti totta. Siellä on oikeasti ihan helvetin hyvä työryhmä. Se johtuu varmasti siitä, että kun se on päivittäissarja ja sitä tehdään koko ajan putkeen paljon pitkään, niin se sitten on pakkokin vähän niin kuin hioutua.
Kuin yksi iso perhe.
Niin, koska sä näet niitä joka päivä tai ainakin monta kertaa viikossa, niin se varmaan niin kuin väkisinkin hioutuu sitten semmoiseksi perheeksi.
Voin itsekin allekirjoittaa sen noin 7 päivän kuvausten kokemuksella, että ihan mieletön meininki.
Kyllä, mutta niin kuin roolihaamusta, niin se on ollut alusta asti silleen mielenkiintoinen sen takia, koska sille tapahtuu niin paljon.
Joo.
Ja rikoksia, jotenkin tommoisia, niin kun sehän on tehnyt paljon rikoksia, niin ne on jotenkin, ne on jänniä ja sitten mä tykkään tehdä, kun
Tero Tiittonen, tykkään jännittävistä rikoksista.
Tykkään jännittävistä rikoksista. Jos naapuri ihmettelee, mihin Volvo viime yönä katosi. Niin ei. Ja se tarkoittaa sitä monesti, kun se tekee niitä rikoksia, niin sitten on action-kohtauksia. Ja niitä on ihan hillittömän mukava ollut tehdä, tippua jäiseen veteen, uskokaa tai älkää, mutta se on ollut mukavaa. Tai jossain katolla tapella tai leffassa lyödä laivan kannella turpaan toista. Ja ne on vaan jotenkin, ne on kiehtovia. En sano, etteikö joskus semmoinen ihan perinteinen kahvipöytäkeskustelukin, tai Sergei ja Sebastianhan istuvat erittäin paljon sohvalla ja saunassa. Sohvalla ja saunassa, ja siinä ne ratkovat elämän suuria kysymyksiä. Etteikö nekin olisi mukavia, mutta kyllähän semmoinen action aina, niin piristää. Se on, et mä tykkään siitä, niin, että sillä on tapahtunut paljon.
Joo, Alissalla on ihan siis toi sama. Mä oon ollut niinku, mä oon vesikidutettu, mut on niinku, vitsi, mä oon ollut vaikka missä kiipelissä ja kaiken maailman kidutusjuttuja ja niinku, mitkä liittyy rikoksiin ja niinku veropetoksia ja menty naimisiin yli 70-vuotiaan dementoituneen kanssa, koska haluttiin kostaa jollekin ja kaiken maailman niinku erikoisjuttuja. Mä oon ollut kans koomassa tai semmoisessa katatonisessa tilassa ja niinku kaikenlaista päässyt kyllä niinku.
Mutta siinä on myös ehkä se, että täytyy nyt sanoa, että kun en ole sitä Volvoa oikeasti pöllinyt, että siinä on se, että kun se on niin erilainen kuin sä itse oot, niin sen takia se on mielenkiintoista tutkia semmoisen ihmisen maailmaa.
Mm. Ja tosta me päästään hyvällä aasin tai minkä tahansa sillalla siihen, niin, että kun te olette tehnyt tommosia rooleja, jotka on tosi niin kuin jo ikonisia omalla tavallaan siinä ja silleen, että ihmiset tietää, nekin, jotka on vaan välillä kääntänyt sinne kanavalle, niin tavallaan musta tuntuu, että nekin, jotka sanoo, että ne ikinä kattonut salkkareita, niin silti niillä on, kun Teron kanssa ollaan, niin niillä on Teroa kohtaan se katse, että ne tietää, kuka se on. Tiedätkö, niin kuin, että se on paska puhetta, että te ette mukaan siellä kaikki katso sitä ainakin joskus.
Niin, ja jonkun vieraan kanssa me oli tästä puhettakin, että niin kuin tunnistaa sen katse, että milloin tunnistaa, vaikka kyllä, ei nyt sanokaan, että tunnistan sinut. Mutta se on semmoinen tietty, silmissä on semmoinen tietty ja kasvoissa on semmoinen tietty ilme. Että
kyllä, se on tunnistettava.
Niin,
tässä, siis se on ensinnäkin siis se, että miten se katse laskeutuu suhun, niin se on tosi eri kuin semmoisen, joka ei yhtään tajua. Tai niin kuin, mutta siis niin se, että kun sitten välillä ihmisillä menee faktat ja fiktiot sekaisin ja sitten jopa kuvitellaan, että te olette samanlaisia kuin nämä teidän roolihahmot, tai jopa, että te olette se roolihahmo, että kun Teronkin kanssa, kun ollaan niin pitkään tunnettu oikeastaan melkein koko sen sun salkkari ajan, niin se, että miten niin kuin ihmiset välillä lähestyy tosi kummallisissa paikoissa ja niin kuin pisuaarilla, että miten Sergei. Niin sieltäkin ollaan puhuttu täällä. Niin
katsoo alaspäin ja sanoo, että mitä Sergei.
niin miten niin kuin,
no mitä tässä?
Nyt vastaan, että say hello to my...
Niin.
Tätä ei leikata.
Ei leikata, mutta se on niin, se on tavallaan, se on just se, että miettii, että te olette päässeet niissä roolihahmoissa tekemään niin paljon ja sitten tuolla on joku, joka luulee, että te olette niin kuin se tyyppi ja näin. Miten sä oot, Johanna, vaikka semmoisia asioita? Onko joku kohdellut sua joskus sillä tavalla ikään kuin sä olisit? Saatko sä semmoisia, että minkä takia sä tuossa teit tuossa nyt noin, että kyllä sä oot kylmä ja paha ihminen tai jotain niin kuin tämmöistä?
No siis aika paljon niin kuin... Nuoret ihmiset, tai nyt puhutaan ehkä ihan suoraan lapsista, niin lapset on silleen, Alissa. Että sitten, mä oon niin tottunut siihen, että nuoremmat, tai varsinkin silloin vielä kun oli salkkareissa, niin lapset on silleen, että tuolla nyt menee lintsillä Alissa. Ja sitten mikä on ihan ymmärrettävää, että niillä ehkä se meneekin sekaisin ja näin. Mutta sitten niin kuin, jos puhutaan ihan aikuisista, niin ikuisesti muistan, mä olin mun äidin kanssa avanto uimassa ja me oltiin sitten saunassa lämmittelemästä ja siellä sitten...
Tämä on varmaan hyvä.
Sitten me niin kuin kuuluu saunassa olla, niin ollaan alasti. Ja siellä sitten muitakin naispuolisia oli ja sitten semmoinen vähän vanhempi rouva sieltä niin kuin just tokasi, että voisit sille Pepille vähän kiltimpi niin kuin olla, että koko aika sitä Peppiä niin kuin kiusaat siellä sitten niin kuin huomaan mun äitiä, mä katon silleen silmäkulmasta, että nyt et naura. Sitten mä vaan, että vastaan sitten tälle rouvalle, että juu, että pitää muistaa sanoa sinne käsikirjoittajille, että vähän nyt sitten Peppiä vähemmän kiusaa, jolloin mä en tee tavallaan hänelle semmoista tilannetta, että hei, et sä tajuu, että mä en ole se, enkä myöskään niin kuin, että sitten mä niin kuin tolla tavalla yritin siitä päästä niin kuin
toi pois. On tosi kaunis se kohtelias tapa.
Ja sitten siinä mä muistan, että hän kyllä olikin silleen, että no niinhän se onkin, että kyllähän se varmaan tietysti ties jollain tasolla, että en minä ole hän, mutta silti jotenkin vähän niin kuin meni sekaisin, että mä en ollut ihan varma, että kuinka tosissaan tämä oli.
No toi ihan vähän tuommoinen pappavitsi samalla, niin kuin tavallaan, että se on heittänyt tuommoisen jutun.
Joo, mutta mä muistan siellä tuli silloin vähän niin kuin semmoinen olo, että sä oot saunassa ja sä oot alasti ja sitten joku tavallaan ihan sulle tuntematon ihminen niin kuin tunnistaa ja sitten alkaa juttelemaan, niin siinä mä muistan, että mulla tuli jotenkin ihan semmoinen, että niin, mä olin niin kuin aika vasta aloittanut, niin siinä tuli jotenkin vähän semmoinen omituinen fiilis, että no niin, että ei, tässä nyt sitten vaan tuonne samoille suihkuille vähän jotenkin semmoinen, että
ymmärrän.
Onko sulla, tai ootko sä kokenut, että tuo julkisuus olisi jotenkin ollut jossain kohtaa inhottavaa, tai onko sulla semmoisia hetkiä, että ei helvetti, että en jaksa, nyt sieltä tulee taas joku pyytää yhteiskuvaa tai...
No joskus, en mä sitä tietenkään koskaan oikein näytä, että et aina jos joku tulee pyytää kuvaa, niin en mä muista, että mä olisin kuin ehkä pari kertaa sanonut, että nyt ei ehi, että jos joku, kun ne on usein lapsia tai nuori, jotka, jos ne tulee sieltä vähän, tiedätkö, jännittää, voisinko mä saada, niin mä olin silleen, että joo, todellakin, mä voin ottaa tyylisen kuvan ja hei, kivaa päivää. Mutta siinä vaiheessa, jos on vaikka, ollaan festareilla tai jossain, missä ihmiset on niin kuin useimmiten vähän päihtyneenä ja sitten kun joku tulee... Ja jos jäädään hirveän pitkäksi aikaa, niin siinä tulee vähän semmoinen, että hei, että anteeksi mun kaverit odottaa, että nyt mun pitäisi mennä. Ja näin, niin semmoisissa tilanteissa joskus tulee, että nyt niin kuin tekee mieli sanoa, että mut hei, kivaa iltaa sulle, mä jatkan nyt tonne. Mutta ei nekään, kun kaikki tulee yleensä niin posilla vaan silleen, että hei, se, ne tulee juttelemaan joko salkkarista tai meidän podcastista tai mitä ikinä. Että harvoin se palaute on mitään semmoista, että mä en jaksa kuunnella, että... Se on niinku, posi on aina posi, mutta totta kai jos se hirveän niinku pitkäksi tai sitten joku jää vaikka pidemmäksi aikaa siihen, niin siinä tulee vähän, että niinku, haluaa olla kuitenkin kohtelias.
No totta kai. Ja onhan se niinku humalaiset ihmiset lähestyessä, niin ei myöskään aina ole kauhean korrekteja sitten. Ja...
Niin. Ja sitten tota...
Joo, näitä on ollut. Joo. En voi sanoa hirveästi, on tämmöisiä tilanteita ollut.
No ainakin mä oon nähnyt tosi monta.
No olet nähnyt monenlaista. Mutta tota...
No olet nähnyt kaikenlaista.
Kerro tässä nyt yhden tilanteen, että semmoinen niin kuin, että kun sä oot ystävien kanssa jossain baarissa ja kerrankin eräs naishenkilö, niin peruttaa sieltä, tulee hirveällä vauhdilla, peruttaa suoraan, istuu syliin ja sanoo, että nyt me otetaankin yhteiskuva sitten sinun kanssa. Ja alkaa ottaa sitä yhteiskuvaa, niin siinä rikotaan niin kuin semmoista se semmoinen intimiteettisuoja.
Kyllä, totta kai.
Että niin kuin tommoisissa tilanteissa niin en tykkää.
Ei mitään.
Ja sama on tietysti tämä kusilaaritarina. Niin. Että,
ja onhan se muutenkin, mä muistan kerrankin, kun me oltiin syömässä kaveriporukalla ja sitten siihen, että sieltä niin kuin otettiin salaa niitä kuvia.
Niin. Mm.
Niin mä muistan, sä sit sanoit, että jos te sen kuvan haluatte, niin tulkaa tänne nyt ottamaan, että otetaan se pois alta, mutta salakuvaus ei ole kiva.
Joo, mä huomaan,
että... Se on just, että miten sua lähestytään, että kyllä niin kuin käytöstavat on kaikessa asiassa, niin ne on ihan hyvät.
No kyllä. Mutta se on hassu, miten on vähän tässä vuosien varrella, mä en tiedä mikä kuudes aisti kehittynyt, mutta et sä jotenkin huomaat, että ei vitsi tuolta nyt joku yrittää ottaa kuvaa tai sitten kuuluu sitä... Ei vitsi, näet se kuka tuossa. Joo. Semmosta supinaa tai sitten tulee semmoinen, että apua, että sitten se on niin kuin välillä ärsyttävä, että tulee niin kuin tietoiseksi, että apua, että onko mulla nyt jotenkin jotain paskaa hampaiden välissä tai että sitten välillä niin kuin sitä...
Ja sitten sitä oppii, mitä kauemmin on, niin oppii tunnistamaan niitä että, tai niin kuin näkemään, että milloin ne nyt tunnistaa tai milloin ne... Mäkin kun on semmoinen ihminen, että mä oon tavallaan niin kuin koko ajan aistit auki.
Niin.
Että mä oon silleen niin kuin herkkä ja tolleen niin kuin musta tuntuu, että mä näen niin kuin paljon enemmän ja kuulen ja vähän liikaakin. Niin, sitten huomaa aina, että sieltä nyt katellaan ja siellä supistaa. Ja...
Yeah. Joo, mä tavallaan siis, mulla ei ole tietenkään semmoista kokemusta just kuin teillä, mutta tää liittyy itse asiassa salkkareihin. Tää on ihan hirveän hauska tarina, mäpä kerron sen nyt.
Noniin.
Mut on kans tunnistettu siis salkkareista. Ja mut on tunnistettu tämmöisessä tilanteessa, että mä oon ollut tekemässä sohvaperunat-ohjelmaa Ranualla.
Aha.
Näiden ranualaisten sohvaperunoiden siis luona. Mä oon mennyt sinne ensimmäistä kertaa, mä olin tuuraamassa toimittajat. Mä tein vaan niinku muutamia jaksoja.
Joo.
Näin, niin nää Ranuan sohvaperunat, mitä mä oon ollut silleen, mä oon ite, kun mä menisin, että jes... Että mä menen näiden ranualaisten hauskoja sohvaperunoiden luo, että vähänkö siistejä. Ne on sitten, että tunnistaa mut
niin, siinä
salkkareista.
Niin peiliä.
Joo, siinä on käynyt semmoinen niin katseita tai jotenkin. Niin, mutta se oli mun mielestä se oli tosi hauska juttu jotenkin. Niin. Ja sittenhän tietysti nämä Marja ja Eija, niin on sitten, ollaan pyöritetty ne tuolla...
Minä kierrätin heidät... Salkkaristudioilla.
Kyllä.
Joo, itse asiassa mä muistankin jo jomman kumman teidän ehkä toreista.
Me oltiin molemmat silloin siellä. Joo, ja sittenhän se huipentui vielä, kun he olivat jotenkin pettyneitä, että kun ei ole Ismo ja Kari täällä.
Terveisiä.
Niin. Terveisiä. Ja sitten me tullaan sieltä ulos sieltä studiolta, niin ne on siinä niin kuin, näyttelijät on siinä sitten ulkona just sopivasti. Ja sitten he on niinku, että jes, Ismo on niin täällä. Ja sitten me otettiin vielä, saatiin yhteiskuvaa sitten, niin se oli tosi, tosi kiva. Että terveisiä Ranualle, että on ollut ilo ja näin. Ja se oli semmoinen jotenkin, että itse ei niinku yhtään jotenkin ahdistanut tämä tilanne, koska se oli niin kiva.
Niin.
Mutta toki sitten omakin ammatti aiheuttaa sitä, että monenlaiset ihmiset sitten lähestyy ja haluaisi jutella ja tavata ja... Niin. Tehdä ystävyyttä, kaveruutta, vaan niin kuin että, koska varmaan joskus ajatellaan, että kaverit saa helpommin töitä, mutta se on itse asiassa paskapuhetta, että ei, sille ei oikeastaan mitään merkitystä. Että vaikka Teronkin kanssa, Tero on yhden roolin minun kauttani ilmeisesti, tai muistaakseni saanut. Että,
Ensimmäisen
ja viimeisen.
Mutta ei ole mikään semmoinen asia, ja sitten ihmiset ei ehkä aina ymmärrä sitä, että vaikka... Tekin, kun olette julkisuuden henkilöitä ja näin, niin sitten saattaa niin kuin ihmisille tulla semmoinen olo, että kyllähän ne nyt haluaa mun kanssa jutella ja kyllähän ne haluaa kuulla, mitä mulla on sanottavaa. Ja että no sehän, kun se on julkis, niin kyllähän sille voi mennä vaan juttelemaan. Ja, omasta ammatista tiedän, että ihmiset lähestyy, että kyllähän mä oon kiinnostunut kaikista, jota kiinnostaa näytteleminen. Ja totta kai mä oon, mutta jos mä niin kuin tavallaan itsekin pysähtyisin jokaisen kanssa juttelemaan ja kaikki, jotka haluaisi käydä kahvilla ja lounalla ja näin, niin mä en muuta tekiskään sitten tavallaan. Että
sekin, kyllä, että
jos, siihen teidänkin fanityöhön niin kuin käytettäisiin kaikki se aika, mitä fanit haluaa käyttää, niin kyllä siinä niin kuin kalenteri saisi täyteen sitten sillä, että... Että ihmisten pitäisi ymmärtää myös se, että ihan samalla lailla kuin, että jos he on siellä festarilla omien kavereiden kanssa ja haluaa olla siinä omassa porukassa, niin kyllä se Alissaan näyttelevä Johannakin todennäköisesti niin haluaa olla.
Joo, ja siis suuri osa on, niin kuin sanotaan, että 99.999 on niitä tosi nopeita, kivoja, positiivisia kohtaamisia, mutta sitten kun on ollut muutamia niitä, että vaikka yksi mä muistan Major Lazerin keikka, mikä tämä on, Ruississa. Ja se oli ainut tavallaan keikka koko niillä festareilla, minkä mä halusin nähdä alusta loppuun silleen, että mä niin kuin olin siellä oikeasti ajoissa. Ja sitten niitä biisejä tulee, mä oon ihan fiiliksissä. Sitten joku tulee siinä, että hei, et voidaanko ottaa kuvasta? Mä silleen, anteeksi nyt ei, että mä haluan keskittyä tähän keikkaan, että olisiko ollut toka vika biisi tulosta jotain. Niin sitten tulee silti vähän niin kuin väkisin siihen silleen, eikö nyt kato tänne ja lähtee
menemään. Mutta toi on ahdistelua.
Niin silleen, että...
Käytöstavat.
Niin, että no... Okei, ja mä muistan, että toi oli pieni juttu, se oli se varmaan laittollekin kaverille vaan snapin, ja ei, niin kuin, ei ollut maailman vahkavin asia. En sitä niin kuin muistele sillä lailla pahalla enää, aivan sama. Mutta mä kuitenkin muistan, että siitä jäi semmoinen fiilis just noista käytöstavoista, että joo, tulkaa vaan, ja aina niin kuin saitolla ja posilla, mutta just silleen niin kuin kohteliaasti, että ei tarvitse olla tommoinen
niin, jokainen voi omalle kohdalleen miettiä myös sen tilanteen aina, että miten se mitä itse tykkäisi, kun joku tulisi tuolla lailla.
Ja sama mulla, että ne on pääosin ollut hyviä kohtaamisia, positiivisia kohtaamisia. Ja niin kertoohan se jotain siitä, että ne, sä oot tehnyt työs hyvin, kun sulle tullaan sanomaan, että kylläpä siellä kivasti näyttelit.
Niin, totta kai. Asiakaspalaute tulee sieltä.
Juuri näin.
Mutta sitten me mennään kuule Johanna nyt someen.
Noniin.
Mennään sinne nyt ja nyt ollaan siellä.
Niin, kaupallisesta yhteistyöstä.
Kaupallisesta yhteistyöstä.
Johanna Puhakka.
Kyllä, meidän kanssamme.
Kyllä.
Niin,
alekoodia.
Sinä olet ollut siellä oikein aktiivinen ja sulla on valtava seuraajamäärä tuolla Instagramin puolella. Niin...
Näin on.
Näin
paljonko
on.
Sulla on seuraajia?
121 000 muistaakseni. Ihan nyt pitää kuulkaa tarkistaa, mitä dataa näyttää. Joo, 121 000.
Se on aivan älytön määrä Suomessa.
Mä oon välillä nähnyt, että sä oot pitänyt tämmöistä somelomaa, niin tuntuuko se välillä vähän raskalta?
Tuntuu. Ja mä oon tehnyt sitä tosi tietoisesti, että mä oon vähän vähentänyt, pitänyt vähän paastoja. Ja nykyään mä itse seuraan vähän päälle 200 ihmistä. Mm. Elikkä niin kuin oikeasti... Mun ystäväpiirhe ja puolisot, perhepiiriä ja sitten muutamia niin kuin työaiheisia juttuja, koska siellä roikkuu niin paljon ja se on, niin kuin se on tehty just sellaiseksi, että aivot, niin, että aivot saa palkintoa ja mitä uutta täällä on. Siellä ei oikeasti varsinaisesti ole koskaan mitään uutta.
Niin.
Jotenkin
tai mitään tarpeellista ainakaan.
Niin, että sitten pelkästään se, että siirret sen applikaation paikkaa, vaikka ikään kuin, jos puhutaan nyt iPhoneista, niin sille viimeiselle sivulle. Niin yhtäkkiä sä huomaat, että joka hetki, kun sulla on tylsää, niin sä meinaat että mäkin olen painanut vaikka jonkun laskimen vahingossa joo. monta kertaa, koska mä niin. vaan menen sinne Instaan. Niin. Ja siihen on niinku tullut ehkä semmoinen välillä niinku huomaa, että semmoinen ehkä slightly riippuvuus. Tai semmoinen, että sinne menee. Ja sitten, että no onko se vaarallista? Että no ei välttämättä, mutta että kuinka paljon aikaa se vie ja kuinka paljon siellä sitten kuitenkin on sitä vertailua. Ja vitsi, miksei mulla ole noin ihan niin astioita ja pitäisikö mullakin olla mökki, pitäisikö mullakin olla vene. Ja että et saattaa niinku vähän huomaamattaan sitten imee sieltä niitä vaikutteita kyllä. ja sitten sä vertaat, että vitsi tuolla ruotsalaisella kentsällä, sillä on aina ihanat vaatteet ja aina hiukset ihanasti, että vittu mä en jaksanut itse mennä suihkuun tänne. Että sitten tulee vähän niin kuin semmoista myrkkyä tietyllä tapaa.
Kasvattaa sitä riittämättömyyden tunnetta, niin. mitä meillä entisestään on jo varmasti niin. kaikilla.
Niin sitten ehkä sen takia mulla on välillä tullut tosta instasta silleen, hyi, nyt pois. Ja sitten,
ja se on niin. myös kovin riitasapaikka nykyään. Musta niin. se ei ollut vielä silloin Instagramia ensimmäisenä vuosina, mutta jotenkin no siitä ei, on kun... nyt tullut semmoinen niinku kinastelun niin, paikka myös se, paljon
ne on,
enemmän.
Ne on siirtynyt nyt ne lehtien tota, sieltä palstoilta niin. riitelevät ihmiset nyt sinne someen ja muutenkin, että totta kai nyt kun nousee pinnalle myös niinku hyvällä tavalla niin. tiettyjä asioita ja näin, niin totta kai se aiheuttaa niin. vastakkainasettelua ja
kyllä.
näin.
Mutta sekin just, että kun... Vaikka jos miettii tälleen karkeasti, niin Insta ehkä oli ennen semmoinen, että kivoja kuvia ja ruokia ja näin. Nykyään siellä on enemmän sille, että jos et ota mihinkään kantaa, niin, tai niin kuin, että paljon tuodaan myös sit poliittisia asioita.
Oletko kokenut sen raskaan, että pitäisi ottaa kantaa?
No mä oon ottanut semmoisiin asioihin kantaa, mistä mä koen, että mulla on jotain sanottavaa. Että mä oon ehkä siinä mielessä vähän sellainen jänishousu, että en mä myöskään uskalla alkaa helposti sörkkimään tai nostamaan kättä jostain asiasta, mistä ei ole tarpeeksi tietoa. Mutta naisten ja erityisesti lasten asiat ja kaikki tämmöinen seksuaalinen häirintä ja Me Too-hommat, niin näistä niin kuin jonkun verran joo on pitänyt pikkasen älämölöä ja näin. Mutta tota, se just ehkä se ristiriita, että kun se on työpaikka ja siellä on kiva postata niitä kivoja juttuja ja näyttelijäjuttuja ja vitsi, olipa ihana koira tuossa ja jada. Mutta sitten kun on paljon seuraajia, on nuoria seuraajia, niin mä koen myös, että kyllä mä myös haluan sitten kantaa korteni kekoon ja puhua siellä muistakin asioista kuin vaan niistä kivoista koirista ja jotenkin hiustuotteista. Niin sitten tavallaan, että löytää semmoisen balanssin niin kuin tuon väliltä, että... Niin se on välillä ollut vähän haasteellista.
Se on kauhean vaikeeta.
Joo, mä oon välillä kokenut sen raskaaksi, kun mä oon päättänyt, että nyt mä otan tähän asiaan kantaa ja siellä mä alan valmistelee, että mä kirjoitan nyt aivan uskomattoman tekstin tästä. Niin sieltä pompsahtaa nurkkasilmää joku uusi, mihin mun tekisi mieli ottaa kantaa. Niin sitten mä oon ottanut siitä semmoisen maailmanpainon itselleni, että ei jumalata, mä en jaksa ottaa mihinkään kantaa.
Oletteko tehnyt sitä, että saatatte kuvata jo jonkun storin tai kirjoittaa vaikka jo pitkään ja sitten vaan poistaa sen, kun on sille, että on. Kuitenkin joku tulee tästä nyt sitten mullekin, niin kuin, ei että oikein, kuitenkin ei, sanon ei. Jotain väärin. Tai jotenkin, että tulee semmoinen olo, että tavallaan just se, että haluaa ottaa kantaa ja on sanottavaa, mutta silti joku asia joskus estää ottamasta, että sitten vaan deletoi sen, niin kuin, mitä on jo tehnyt.
Mä en oikeastaan sen takia ole jättänyt tai deletoinut sen takia, että joku mulle laittaisi nyt viestiä siitä, että miksi kirjoitit näin. Vaan lähinnä sit siitä, että niin kuin tulee se maailmanpaino, hashtag maailmanpaino, että tota niin, tuntuu, että on vaan koko ajan kaikkia epäkohtia, pompsahtelee uusia asioita tässä maailmassa. Ja sitten mulla on ylipäätään se, ehkä se mun kanava ollut semmoinen, että mä haluan vaan niinku tuoda hyvää fiilistä ja naurunaamoja ja semmoista hykerryttävää oloa. Niin sitten se välillä niinku tuottaa tuskaa.
No kyllähän se, niin. Vaan se asioihin niinku tavallaan vähän samaa kuin mitä sä Johanna sanoit, että joihinkin aiheisiin, mistä tietää. Ja totta kai aina kun on vaikka ihmisoikeuksista kyse, niin otan ainakin, jos mulla on niinku just jotain sanottavaa itselläkin, että mulla on joku selkeä mielipide ja näin. Mutta mä esimerkiksi huomaan, että niinku ilmastonmuutos on ahdistanut itseäni jo niin kauan, että, ja mä tiedän sen, että se on, niin jotenkin esimerkiksi se on semmoinen, että ei oikein enää tiedä, että mitä niinku edes sanoisi tästä, koska tavallaan, jos minä tässä nyt sanon, että syökää vähemmän lihaa ja näin, niin sillä ei välttämättä ole siis siltikään niinku mitään merkitystä, että minä sen jotenkin sanon.
Kyllä.
Koska mä koen, että on myös niinku enemmän tämmöinen niinku poliittisella tasolla, että meidän päättäjien pitäisi tehdä enemmän niinku päätöksiä sen suhteen, että miten tätä asiaa hoidetaan ja näin. Mutta ei se nyt ole niinkään, että se yksilön sana ei mitään vaikuta, mutta kyllähän se on vaan silleen, että kun sille vaikuttamisen tielle lähtee sillä tavalla ja kantaa ottamisen, niin kyllähän sitten ihmiset myös olettaa, että sä otat kantaa niin kuin niihin asioihin. Et kun mäkin olen antanut esimerkiksi Sessille semmoisen haastattelun, joka liittyy niin kuin diversiteettiin roolituksen näkökulmasta, niin sit ihmiset jopa saattaa kysellä multa suoraan, että mitä sä olit tästä ja tästä asiasta mieltä. Sitten mä oon vähän silleen, että no joo, jos mä oon sillä fiiliksellä, että joo, voin keskustella tästä asiasta nyt, niin joo, mä lähden ihan mielelläni keskustelemaan. Mutta en mäkään aina niin kuin jaksa sitten, että vaikka mä aika paljonkin otan kantaa välillä, niin en mä silti kuitenkaan niin kuin jaksa koko ajan puhua niistä asioista. Että kun sit mä menen katsoa niitä terosketsejä tai kissavideoita tai jotain muuta, että
Teron
tulee vähän paljon. Teron kissavideoita odotellessa.
Teron kissasketsejä odotellessa.
Niin.
Täytyy tehdä.
Kyllä. Ja sitten mä oon huomannut ainakin mulla, että mä oon ennen laittanut tosi paljon kaikkea huumorisisältöä, vähän semmoista sketsin tyyppistä. Nyt ne on jäänyt pois. Ja nyt musta tuntuu jopa välillä, että en mä voi enää laittaa, kun mä oon nyt profiloitunut jo tämmöiseen.
Niin.
Ja kun mun seuraajamäärä esimerkiksi on silleen korona-aikana, mulla oli ehkä 500 seuraajaa ennen koronaa ja nyt on niin kuin 1600 jotain. Ei se, ei se ole paljon, mutta silti, että se on kasvanut, että sinne on tullut niin kuin paljon uusia ihmisiä, niin nyt on myös silleen, että nyt jos mä laitan näitä mun omia hassutteluita, niin mitä jos nämä on ihan silleen, että ei jumaliste, että nyt vitsi sä oot nolo. Eikä silläkään ole niin väliä, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Kyllä. Että se some-sisällön kuratointi on jotenkin ihan hirveän haastavaa.
Mikä susta on, tai mikä on vaikuttajan vastuu susta, Johanna? Vai onko vaikuttaja semmoista?
Toi on iso kysymys.
Vaikuttaja-sana on muuten jotenkin hirveä.
Niin kuin tavallaan poliitikko voi olla vaikuttaja tai opettaja voi olla vaikuttaja tai näin, että joku, joka vaikuttaa johonkin. Mutta kun mä just identifioidun silleen, että mä oon pääasiallisesti näyttelijä ja en mä tiedä mistään kauheasti mitään. Niin jotenkin se, että mun jutut on se, että mä tykkään niinku leikkiä erilaisia tunnetiloja, niinku, että osaan mä niinku kärrynpyörän ja koulussa mua opetettiin liikkumaan, miten lisko liikkuu. Että et on mulla niinku paperit sellaisesta koulusta, mutta sitten, että mikä mun tavallaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja politiikan tietämys ja niin kuin näin, niin en ole niinku valtsikkaa käynyt. Niin sitten just vaikuttamisesta tulee silleen, että voinko mä vaan tehdä niinku näitä tyhmiä TikTokkeja. Että kyllä mä voin niinku jotain sanoa johonkin ja haluankin sanoa, mutta välillä myös tulee, että no en minä tuosta asiasta tiedä, että en mä uskalla sanoa. Että totta kai se on myös ihanaa, että kun seuraa paljon semmoisia ihmisiä, jotka sit on enemmän vaikka poliittisia vaikuttajia, niin sitten kun sä luet niiden juttuja ja tajuut jotain, sitten voi tulla silleen, mä oon samaa mieltä. Mä voin riipostaa tämän ja laittaa hänen, niin kuin, että käykää lukemassa hänen kirjoittama juttu. Minusta tämä kuulostaa hyvältä. Mutta sitten jos mä kirjoitan silleen, että minä ajattelen nyt näin ja näin, niin sitten, niin en mä tiedä, ne välillä vähän jännittää, on, koska ja kokee, että ei ole oikein minkään alan silleen.
No niin, ja, niin no just näin, ja sitten kun nytkin puhutaan aina siitä, että joo, ja sitten on näitä, jotka vaan riipostaa kaiken, eikä itsellä sanottavaa, niin nyt niin kuin ihmiset ihan oikeasti. Tässä nyt tämmöinen vinkki itseltäni tämmöiseltä niin kuin mikrovaikuttajalta, että, että kun meidän kaikkien ei tarvitse tehdä samanlaista sisältöä, meillä kaikilla ei välttämättä tarvitse olla niin painavaa sanottavaa, se ei tarkoita sitä, ettei kun olisi niin kuin taistelisi niin kuin omassa elämässä ja vaikka silleen, että tekisi niitä tekoja omassa elämässä, että ne asiat muuttuisi ja parantuisi ja näin esimerkiksi niin kuin itsekin koen, että omassa työssäni pääsen vaikuttamaan tiettyihin asioihin ja pyrin sitä kautta vaikuttamaan. Mutta että ei me voida kaikki alkaa miksikään oma elämänsä politiikoiksi siellä, niin kuin, että pikkusen armoa siinäkin, että musta on hyvä, että on niitä ihmisiä, jotka jaksaa rummuttaa. Ja mä mielelläni jaan just, kun joku on kirjoittanut tosi hyvin jonkun asian niin kuin jäsennellyt ja sitten mä oon silleen, vitsi, mä oon tästä niin samaa mieltä, nyt mä jaan. Niin,
kyllä.
Kun me jaetaan ne, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me ollaan sitä mieltä.
Niin.
Että niin kuin, voisiko se riittää joskus?
Minkälainen suhde sulla on noihin kaupallisiin yhteistyöihin? Tai onko sulla jonkinlaisia periaatteita niihin?
Joo, kaikki mistä saa paljon rahaa, niin teen.
No ei, näin. Kiitos Johanna Puhakka vierailusta.
Raha kiinnostelee.
Raha soittelee.
Joo, rahapodcasti.
Joo, ei, tietysti siis. Joo, kyllä mä niitä teen, mutta mä teen semmoisten firmojen kanssa, mistä mä oikeasti tykkään, niin mitkä mä koen, että on silleen mulle sopivia. Yhdessä vaiheessa tein niitä paljon enemmän, nykyään paljon vähemmän, koska en halua, enkä jaksa, eikä ole aikaa. Että jonkun verran teen ja se on ihan kiva lisätulo.
Niin.
Ja niitä on ihan mukava niin kuin tehdä. Mä koen, että se on Esimerkiksi nyt olen tehnyt pidempään yhden semmoisen vaikka ruotsalaisen vaatebrändin kanssa. Ja niillä on oikeasti ihan sikakivoja vaatteita.
Kyllä.
Tosi monet mun frendit, niin kuin Jantsullakin on nyt jalasta.
Mullakin on.
Kyseisen brändin housut. Mm. Niin moni mun frendi tykkää niistä. Mä käytän niitä itse jatkuvasti. Sitten jos niin kuin teen jonkun tällaisen haulin, eli outfit-esittelyn sinne 3 eri asusta. Ja siitä sitten voi lähettää laskun. Niin mun mielestä se on ihan hyvä juttu.
Joo, ja siis niin kuin itselläni esimerkiksi se on nimenomaan tosi hyvää sisältöä sun somessa, ja mä saan siitä sitten alekoodin. Ja mä myös näen, niin kuin, että okei, no ne näyttää, kun ethän sä aina sieltä niin kuin sivulta välttämättä niin kuin osaa hahmottaa sitten, että okei, no niin tuokin väri näyttää sitten tolta niin kuin tolleen. Ja toi, niin se on, ja sitten tavallaan niin ainahan voi niin kuin swippailla eteenpäin sitten, niin, jos sä jaksat katsoa, että
ja piilottaakin voi sisältöä, ettei näe.
Niin. No mutta tämä on mun mielestä kummallista, että jos sä piilotat vaikka joltain ihmiseltä kaiken, niin kuin, vaikka niin kuin storit ja sitten sen feedin, niin miksi sä sitten seuraat sitä?
Mutta kun monethan tekee, tai siis on...
Kunhan sä haluat, että se on siellä, mutta että se on piilossa.
Niin, mä ainakin tiedän ystävieni kautta, että joillakin on tämmöisiä, että ei tavallaan kehtaa olla seuraamatta, ettei tule toisille paha mieli tai sitten joku tämmöinen juttu, mutta sitten ei halua tavallaan nähdä päivittäin niitä juttuja, niistä vähän niin kuin piilottaa. Niin. Että vähän niin kuin kohteliaisuussyistä.
Joo, kyllä mä oon itsekin jotain niin kuin esimerkiksi storeja piilottanut ihan senkin takia, että kun niitä tulee siihen jotenkin niin paljon, niin mä oon ehkä niin kuin optimoinut sen oman story-ikkunan näkymän, että mä katson niitä, mitkä mä oon kokenut, että mä tykkään. Mutta sitten niin kuin kysytäänkö teiltä koskaan semmoista, että miksi et sä seuraa mua Instassa?
Ei.
No kun
eipä
en mä hengaa enää oikein kenenkään muun kuin ihan sen lähipiirin kanssa. Niin ei, tai siis silleen, että ei. Ja jos niinku kysyis, niin sit mulla olisi ainakin varma vastaus silleen, että kun mä vietän siellä niin paljon aikaa, niin mä pidän siellä niinku tavallaan maht pienen porukan. Ja mä oon tosi moni vaikka just some-tuttuja niiden seuraamisen lopettanut ihan vaan niinku, että siinä ei ole mitään henkilökohtaista. Että jos kuuntelette, niin että älkää ottako henkilökohtaisesti. Nee. Mutta kun ihan kaikki sisältö, vaikka ne olisi kivaa, niin en mä myöskään tilaa 15 lehteä kotiin, vaan 1 tai 2.
Nee.
No en oikeasti tällä hetkellä tilaa 1:kään lehteä kotiin, mutta tavallaan se pointti.
Se idea
että,
siinä.
Niin, nee. On ihan sikan kivoa.
Kyprosmakäsin on ainut, mikä tulee
sinne. No niin.
Multa on siis joskus.
Kypros life.
Yes.
Multa joskus kysytään, että miksi et seuraa muuta.
Englannin opettaja.
Kypros.
Kypros life. Joo. Sama niin, kun mä kysyin kerran Jenkeissä, no tää rönsyilee, mutta tää on viimeinen jakso. Tämän kauden viimeinen jakso. Rönsyillä. Niin Jenkeissä menin ostamaan taateleita, niin kysyin, do you have dadles?
Dadles. Do you have dadles?
Mut niin, mitä sä olit Jantsa
sanomaan? Niin, kun sitä vaan, että kun multa on joskus siis kysytty, että miksi et sä seuraa mua takaisin ja näin, niin sit se on kauhea. Kun mitä sä voit sanoa tohon? Niin kun mähän, joo kyllä mä alan seuraamaan takaisin semmoisen, ketä mä niinku... Kenen sisältö vaikuttaa siltä, että no niin, tämä on mulle kivaa ajanvietettä.
Niin.
Tästä mä saan silleen sopivasti sitä dopamiinia sitten.
Niin, jep.
Mutta se on kauhea tilanne.
Mm.
Kun, ja yleensä mun vastaus on, en mä tiiä.
Mm.
Mä saatan jopa kohteliaisuussyystä mennä seuraamaan
sitä. Kun ihmiset saattaa vähän ottaa ton silleen, että se on kuin semmoinen ystäväkirja tavallaan.
Niin.
Mutta kun mullekin se on niin vahvasti myös työpaikka, niin siihen pitää vetää joku limitti. Kun muuten se on yhtäkkiä semmoista massaa, että onko tää nyt työtä vai mun vapaa-aikaa ja mitään. Niin sitten mä oon ainakin huomannut, että mä oon tehnyt semmoisen, että se on vähentänyt mun ikään kuin ruutuaikaa huomattavasti, kun se tulee hirmu nopeasti se, että olet ajan tasalla. Ennen musta tuntui, että kun seurasi vaikka 600-800 ihmistä, niin sä et koskaan tavallaan päässyt ikään kuin loppuun. Että aina tuli uutta ja sitten jotenkin, no niin, kai siihen sitten jotenkin koukuttuu.
Kyllä ja jotkuhan tykkää sitten siitä, mutta mä oon myös niin kuin Facebookissa silleen, että nyt mä voin sanoa, että äänen. Mä saan hirveästi kaveripyyntöjä täysin tuntemattomilta ihmisiltä. En hyväksy niitä siitä syystä, että en hyväksy kuvaan ihmiset, ketkä mä tiedän tai tunnen. Ja Facebook on mulle ihan täysin työkanava.
Mm.
Mä olen siellä sen takia, että mun pitää olla mun työn puolesta. Niin vähän Instassa sama, että se on kuitenkin, mä käytän tosi paljon somekanavia työn, niin kuin siinä, että roolittamiseen liittyvässä työssä.
Mm.
Niin, se on myös osittain se syy, että miksi en ihan kaikkia pysty seuraamaan ja kaveriksi hyväksymään ja näin. Että et ei se ole henkilökohtaista.
Ei.
Ja niin. Nyt tämä suuri somekeskustelu kohta voidaan lopettaa, mutta vielä sen verran sanon, että noi ärsyttää ne feikkiprofiilit. Niitä on siellä Instagramissa todella paljon ja mä toivon, mulla on vähän semmoinen pelko välillä, että ei kukaan nyt ota niitä tosissaan tai että minkälaisia viestejä ne feikkiprofiilit lähettää näille ihmisille.
Niin.
Että ei nyt kukaan lähde minkään kusetukseen mukaan, että se mua välillä pelottaa. Minä sanon nyt tässä kaikille kuuntelijoille, että minulla ei ole mitään muuta profiilia kuin se Tero Tiittanen, jossa on se semmoinen sininen täplä.
Niin,
mä luulen, että sä puhut noista silikoonirinnat ja noista.
Et varmaan pysty olla katsomatta kuviani, wink wink.
No niitä oli niitä ei ole ollut viime aikoina niin paljon. Jossain vaiheessa niitä tuli koko ajan lisää.
Se oli mulle suurinta huvia vastailla niille. Ja katsoa, mitä muut on vastaillut niille takaisin, että ei pysty. Kaikkea
Joo, ne on muuten vähän niin kuin kadonnut.
Niin, että olenko mielestäsi kaunis wink wink, sit silleen, että oot oikeesti just hyvä tollasena, kun sä oot. Ja en ne tietenkään mitään vastata.
No ei tietenkään. Toi vähän sama kuin Elisa lähettää mulle aina jotain markkinointitekstareita, mitkä mä oon yrittänyt monta kertaa lopettaa. Niistä mä aina vastaan, niin lopeta. Tai niin. Että älä lähetä mulle viestejä. Ei sillä kukaan niitä näe, mutta niin. Se on jotenkin itselle sitten semmoinen.
Jep. Vähän sama kuin veripalvelu tulee aina. Johanna, tarvitsemme sinua. Sitten mä oon silleen, joku sentään tarvitsee minua. Sitten saa niistä hyvää fiilistä.
Mutta. Mutta siis tarkoitit nyt näitä, että sustakin on tehty siis feikkiprofiileja.
Tero Tiittanen -68997.
Nekin on mulle ne Tero Tiittasen eri profiilit laittanut viestiä. Ja sitten mä teen aina niin, kun mä näen. Ja mullekin tulee vaikka viesti, koska ne on vielä niin tyhmiä, että ne alkaa siis seuraamaan niitä, ketkä varmasti tajuaa sen heti. Että, niin mä aina ilmiannan ja laitan sitten sille kyseiselle ihmiselle vaikka screenshotin tai jonkun, että tämmöinen. Että niitähän nyt tuntuu olevan ihan hirveästi ja kuulemma Tindereissäkin on ihmisistä feikkiprofiileja.
Nyt pitää koputtaa puuta, koska mulle ei ole tai ainakaan tullut tieto, tai nyt en ainakaan muista, että mun nimellä olisi tehty mitään feikkiprofiilia, jolla oltaisiin sitten tuolla sekoiltu. Ehkä joskus olisiko Tinderissä, tai joku käyttänyt mun kuvaa ja näin, mutta aika sillä lailla vähällä on päässyt.
Joo, tosi hyvä.
Hyvä.
Onko Terolla?
En ole kuullut, että olisi mitään niillä feikkiprofiileilla tehty mitään varsinaisesti typerää tai mitään, että ketään olisi kusetettu. Ja toivon, että ei ketään kusetetakaan. Niin. Mutta se pelko on aina, kun niitä on kuitenkin niin paljon niitä feikkejä liikkeellä.
Niin, ja mulla ainakin pelottaa.
Toki ne on monet niin huonoja, että ne laittaa seuraajille ruotsiksi viestiä tai jotain muuta. Että, jotka minut tuntee, niin en käytä. Ja monesti vielä huonolla ruotsilla. Että
Mutta sehän ei eroa sitten sun.
Ei.
Se
on kyllä totta, se on aika aito sitten, mutta.
Mä en oikeasti edes tiedä. Puhu sä hyvin ruotsia?
En, todella huonosti.
Niin. Mutta se, mikä mua pelottaa niissä feikkiprofiileissa on aina eniten se, että ne jotenkin kaappaa sitten tilejä. Tai silleen, että mua pelottaa aina, että jos joku tommonen
kyberhyökkäys.
Koska viime aikoinakin on hirveästi ihmisiltä siis.
Anteeksi, Tero, se ruotsi kommentti.
Se on ihan totta ja minä olen sinut sen kanssa.
Tero on käynyt peruskoulun 1950-luvulla, niin ei se nyt voi osata kauhean.
Kyllä, pula-ajan lapsi.
Huono vitsi.
Mutta nyt mennään tähän kyberpuumalaiseen.
Kyberpuuma. Arvatkaa, kuinka monta kertaa kuulee sen vitsin. Puuma.
Puuma,
että niitäkään ei tarvitse enää laittaa niitä puumavitsejä, että ne on kuultu joka ikinä.
Niin, ethän sä nyt vielä tietenkään ikään puuma voi olla, kun sä oot vielä niin nuori.
Mutta sehän riippuu, että jos nyt joku 18-vuotias nuori ihminen siellä jotenkin on hirveän palavan rakastunut muuhun tietämättä, niin kyllähän mä sitten saatan olla sille puuma kuitenkin yli 30-vuotiaana. Vai miten tämä nyt menee?
Varmaan, en mä tiedä. Mä jotenkin aina mun silmissä puuma on semmoinen
plus 50.
Mummotunneli.
Mummotunneli-ihminen. Niin. Mutta kun mummotunnelihan on 30 plus nykyään.
Apua, niin me ollaan vaan sitten jo niin vanhoja, että jotenkin ei olla enää.
No en tiedä, mutta sanotaan, että puumalaisen puumavuodet ei ole vielä alkanut, paitsi onhan mun puoliso siis mua nuorempi. Noniin. Puuman otsaan tipahti.
Toy boy, keeps me young.
No niin.
Mutta Johanna, mennään näyttelemiseen ihan vähän vaan tässä vielä, että mitä haaveita sulla on sen suhteen?
Voi, paljonkin haaveita.
Mikä olisi täydellinen rooli Johanna Puhakalle?
Vitsi, mä haluaisin tehdä niin paljon mahdollisimman monipuolisesti tietysti kaikkea, mikä on vakiinnosta, on se maailman tyylisin, mutta musta mä tykkään niin kuin haasteista tietysti, niin joku tosi hurja juttu. Vähän niin kuin Joker, mutta niin kuin meikäläisen sukupuolta voisi olla siisti. Tai joku, en tiedä, Minna Kant, jotain isoa, suurta, erikoista, vaikeuksia ja niistä voittoon, jotain sellaista.
Onko sun haaveissa esimerkiksi just tämmöiset Netflix-sarja tai HBO-sarja tai jotain tämmöisiä KV?
Joo, siis vitsi, olisi ihan mahtavaa, niin kuin ihan, se olisi ihan ultimaattinen juttu, että omaa pärstäisi jossain Netflix tai HBO, tuommoisessa kansainvälisessä tuotannossa, että taivas on rajana, tietty Hollywood.
Ja sulla on älyttömästi kieliä, millä sä näyttelet, niin se on aina helpottava tekijä.
Ootko muuten miettinyt Hollywoodia, että lähtisit sinne kokeilemaan?
No valehtelisi, jos väittäisit, että en olisi ikinä miettinyt, mutta en mä ole sinne koskaan vielä lähtenyt. Niin. Totta kai sitä en miettinyt, että no vitsi, pitäisikö ja näin, mutta ei ole tullut lähettyä vielä. Niin. Että nyt mä oon tehnyt täällä ja niin, kyllähän se niin kuin ajatuksen tasolla kiehtoo, että no kävis perkele kokeilemassa.
Niin.
Ja näin, että eihän sitä niinku ota, jos ei annakaan. Mutta niin, en ole lähtenyt, mutta enkä tiedä nyt sillä lailla lähenkö.
Niin.
Mutta se, että mua vähän just harmitti, että sieltä Briteistä valmistui. Ja nyt tämä korona ja sitten se tavallaan, että kun mäkin mietin, että no pitäisikö mua hakea niinku joku brittiagentti ja niinku puskee itteen enemmän. Niin se vähän niinku koronan takia jäänyt. Mutta sitten taas toisaalta, mulla menee muuten elämässä aika kivasti, että ei ole sellaista, että apua, en ole mitään, ellen nyt näyttele. Että mulla on jotenkin aika sellainen hyvä balanssi tällä hetkellä. Ja tuntuu, että on jalat aika tukevasti maassa niin kuin sen asian kanssa, että katsoo mitä elämä tuo. Ja ei ole niin kuin varsinaisesti sellaista niin kuin hätää, että niin kuin pitää, että mitä syksyllä. Että nyt kun tätä Rantabari kuvataan, kesä, heinä, elo. Ei mulla syksyllä vielä mitään. Niin mä ajattelin, että no mä vähän chillaan. Ja katsotaan sitten, jos jotain tulee, niin todellakin. Mutta ettei ole semmoinen, että hampaat irvessä. Mm. Koska mä uskon niin paljon siihen, että jos sulla on semmoinen hyvä, aukinainen ja vastaanottavainen energia, niin sitten niitä myös ehkä tulee versus, että on sille, että nyt on saada, perkeleitä muuten tuu mistään mitään.
Niin.
Että,
se on ihan totta.
Mitäs muuten Paulus sun uraa, niin mitä se on puhunut tuosta sun ammatista? Keskusteletteko te, minkälaista on näyttelijän työ ja miten sä...
Onko
se kovin kiinnostunut?
On ehdottomasti ja hän on ihan mieletön supportti ja katsonut paljon jo ennen kuin tavattiin niin mun juttuja.
Se ties sut. Siis se on nähnyt sut telkkarissa ennen kuin te tapasitte.
Mä en ole varma, ei ollut tainnut nähdä telkkarissa, mutta sitten kun tutustuttiin, niin sitten esimerkiksi, että hän oli mun showriin käynyt katsomassa. Sitten mä olin, että apua, että ai sä olit sen käynyt katsoa ja hirveästi niin kuin kehu siinä, että sä oot tosi hyvä. Ja mä olin, että en mä nyt tiedä. Kiitos. Mutta Pauluksen sisko Adelina Arajuurihan kanssa näyttelijä. Ja heidän isoäiti Aila on myös tehnyt pitkän
niin,
uran näyttelijänä.
Ne on silloin tutustunut tähän paljonkin tähän alaan, kyllä.
He on tavallaan, he tietää genren tai skenen sillä lailla aika kivasti. Niin on se niin kuin varmasti jollain tavalla sitten niin kuin vaikuttanut siihen, että tietää vähän niin kuin minkä tyyppisen henkilön kanssa
sitten kenen kelkka on lähtenyt.
Niin.
Just niin.
Mutta hei, tiedättekö mitä? Se on nyt sillä tavalla, että tämä kausi ja tämä jakso oli tässä.
No niin.
Että kiitos Johanna ihan mielettömästi, että tulit meidän tähän niin kuin toisen kauden grande finaaleen.
Vitsi, miten mä oon niin otettu, että mut on pyydetty vielä tämmöiseen viimeiseen jaksoon. Wow,
kyllä.
Kiitos mielettömästi. Kyllä. Ja, tosi kiva, että sain tulla.
No ja kiva kun tulit. Ihana. Ja hei, kaikki kuuntelijat siellä, niin ihan semmoisia terveisiä, että tämä podcastin tekeminen, niin tämähän ei rikastuta ihmistä muuta kuin sillä lailla mieltä ja sielua juurikaan. Että jos olette sitä mieltä, että meidän pitäisi tätä hommaa jatkaa, niin levittäkää ilosanomaa ja kuunnelkaa ja pyytäkää vaikka kavereitakin kuuntelemaan, niin sitten se voi olla mahdollista, että palaamme vielä. Mm. Kyllähän kyllä. Me kovasti haluamme palata, mutta se riippuu nyt kaikesta.
Minä taputan Jantsu sinulle. Kiitos tästä kaudesta.
Kiitos tästä kaudesta. Kiitos Johanna.
Kiitos Johanna Puhakka.
Kiitos ja Tero ja kiitos Jantsu.
Rakkautta ja valoa Kyprokselle elämää.
Kiitos. Kyllä.
Kiitos.
Ja someen sitten voi mennä. Johanna Puhakka, Tero Tiittanen, Jantsu Puumalainen, sinne vaan. Niin.
Nähdään somessa.
Nähdään somessa.
Mennään.
Noni. Hei hei. Moi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.